ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้บรรยายหัวข้อที่ชื่อว่าโพธิปักขิยธรรมตอนที่18นะครับหัวข้อก็ชื่อว่าโพชฌงค์ตอนที่6นะเรื่องของโพชฌงค์ก็พูดไปแล้ว5ตอนพูดถึงองค์ธรรมหรือคุณสมบัติที่จะทำให้บุคคลเป็นผู้ตรัสรู้เป็นพุทธะคุณธรรมสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตแล้วจิตจะได้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานมี7อย่างมีสติสัมโพชฌงค์เป็นต้นจนถึงอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะครับสำหรับในหัวข้อของโพชฌงค์นั้นพูดมาแล้ว4เรื่องด้วยกันนะพูด4เรื่องตอนนี้ก็พูดเรื่องที่4หัวข้อประเด็นหลักๆเรื่องที่4เรื่องที่1ก็คือพูดถึงความหมายและลักษณะ2แจกแจงองค์ธรรมของโพธิปักขิยธรรมทั้ง7และลำดับที่3พูดความสำคัญของโพชฌงค์ในแง่มุมต่างๆเรื่องที่4ประเด็นที่4พูดถึงวิธีฝึกโพชฌงค์7อย่างวิธีฝึกทำให้โพชฌงค์มีขึ้นนะครับในคราวก่อนๆ ก็ได้พูดไปสำหรับวิธีฝึกโพชฌงค์ก็พูดประเด็นย่อยๆ4ประเด็นด้วยกันก็คืออาศัยศีลมีศีลเป็นพื้นฐานแล้วก็ฝึกโพชฌงค์อย่างที่2ก็อาศัยเหตุภายนอกและภายในเหตุภายนอกก็คือกัลยาณมิตรคือพระพุทธเจ้าแล้วก็ภายในคือโยนิโสมนสิการรู้จักใส่ใจสนใจให้ถูกต้องถูกมุมของมันก็จะทำให้ได้โพชฌงค์ขึ้นมาอย่างที่3ก็คือสติปัฏฐาน4อาศัยการฝึกปฏิบัติสติปัฏฐาน4บุคคลที่มีจิตตั้งมั่นในสติปัฏฐานทั้ง4อันนี้การมีสติตั้งมั่นอยู่ในสติปัฏฐานทั้ง4ก็เป็นสติสัมโพชฌงค์ในตัวเองเราก็เอามาพัฒนาต่อเป็นธรรมวิจยะวิริยะต่อไปได้นะอย่างนี้นะครับแล้วก็กล่าวถึงการฝึกโพชฌงค์ในกรรมฐานต่างๆเมื่อทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งทุกๆกรรมฐานก็ล้วนแต่ต้องอาศัยสติในการเป็นตัวนำในการปฏิบัติเช่นพุทธานุสติมีสติแล้วระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าเราก็เอาสติตัวนี้มาพัฒนาต่อให้เป็นสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ต่อไปหรือกรรมฐานอื่นๆที่ทำได้ทุกกรรมฐานแต่เอามาพัฒนาต่อก็คือเมื่อมีสติตั้งมั่นอยู่กับกรรมฐานแล้วก็ต้องวิจัยธรรมะเอาสติที่ตั้งมั่นนั้นมาวิจัยธรรมให้เห็นว่าแม้ตัวกรรมฐานก็ไม่มีตัวตนเป็นอารมณ์ผู้รู้กรรมฐานมีตัวตนไหมก็ไม่มีตัวตนก็เป็นจิตที่ประกอบไปด้วยสติด้วยสัมปชัญญะสติก็ไม่มีตัวตนสัมปชัญญะก็ไม่มีตัวตนก็ค่อยๆมองดูสังเกตวิจัยไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจชัดนะจนกระทั่งตัวเราที่ว่าเป็นผู้ทำกรรมฐานนี้มีไหมก็ไม่มีตัวตนก็วิจัยได้นะวิจัยได้ทำความเพียรไปเรื่อยโพชฌงค์ข้ออื่นก็จะเจริญงอกงามขึ้นอันนี้ก็เป็นวิธีฝึกโพชฌงค์จากกรรมฐานต่างๆคือพูดง่ายๆถ้าทำกรรมฐานอย่างอื่นมาแล้วกรรมฐานเหล่านั้นก็อาศัยสติในการทำก็เอามาพัฒนาต่อโดยการทำสติสัมโพชฌงค์แล้วก็วิจัยธรรมะขึ้นมานะบางคนอาจจะเคยทำกรรมฐานให้จิตสงบแต่ก็ได้เท่านั้นแหละได้เท่านั้นถ้าทำเป็นก็เอากรรมฐานนั่นแหละมาพัฒนาต่อมาแยกพอจิตสงบก็พัฒนาสติให้ยิ่งขึ้นกรรมฐานมีตัวตนไหมไม่มีผู้รู้นี่ผู้รู้กรรมฐานมีตัวตนไหมเนี่ยวิจัยดูมองดูเที่ยงไหมแน่นอนไหมพวกนี้นะก็สังเกตดูพัฒนาตนเองพัฒนาจิตให้มันมีปัญญาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นรูปเห็นนามจนกระทั่งเห็นตัวเองผู้ทำกรรมฐานนี้ก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันจะทำไปให้ใครก็ไม่ได้ให้ใครทำให้มีปัญญาเนี่ยเริ่มจากกรรมฐานอันใดอันหนึ่งที่เราทำขึ้นมาเพราะบางคนอาจจะเคยไปทำ กรรมฐานอันใดอันหนึ่งมาแล้วนะบางคนไม่เคยก็แล้วแต่มีวิธีฝึกมาจากหลายๆแบบอย่างนี้นะครับในคราวที่แล้วก็พูดถึงข้อนี้แหละก็คือการพัฒนาโพชฌงค์ในกรรมฐานต่างๆอันนี้สำหรับคนที่ได้ทำกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งมาแล้วได้ฝึกจิตในแง่ใดแง่หนึ่งมาการฝึกจิตเหล่านั้นก็มีสติอยู่แล้วในตัวเองก็เอาสตินั้นมาพัฒนาต่อไปให้มันเป็นโพชฌงค์ไปก็จะถึงการตรัสรู้ได้นะคือถ้าทำเป็นนี่มันก็ได้ทั้งนั้นแหละทีนี้ถ้าคนทำไม่เป็นก็อาจจะได้แค่สงบอาจจะได้แค่นิ่งหรืออาจจะได้นู่นได้นี่ไปที่พิเศษเหนือคนอื่นๆไปไม่ได้เป็นพุทธะนะพวกเราปฏิบัตินี้ก็ไม่ได้ต้องการอย่างอื่นใช่ไหมไม่ได้ต้องการสงบไม่ได้ต้องการได้โน่นได้นี่หรือว่าไม่ได้ต้องการเป็นคนพิเศษเหนือคนอื่นต้องการเป็นผู้รู้เท่านั้นเองคนที่จะเป็นผู้รู้ก็ต้องมีคุณสมบัติคือโพชฌงค์นะฉะนั้นในเมื่อทำกรรมฐานแล้วจะต้องพัฒนาให้มันได้สติได้ความรู้แล้วก็มาวิจัยว่ามีแต่ธรรมะนะในกรรมฐานนั้นมีแต่เรื่องธรรมะเลยไม่มีเราผู้ทำไม่มีตัวตนข้างนอกไม่มีตัวตนข้างในมีแต่รูปแต่นามเอามาวิจัยค้นคว้าดูนะอันนี้ปัญญาก็จะมากขึ้นคุณสมบัติของผู้รู้ก็จะมีขึ้นได้นะครับอย่างนี้นะวันนี้ก็จะพูดต่อไปในหัวข้อวิธีฝึกโพชฌงค์นั่นแหละนะวิธีฝึกโพชฌงค์ก็พูดไปหลายวิธีแล้วพวกท่านก็คงได้แนวทางในการเอาไปฝึกแล้วเพียงแต่จะเอาไปหรือเปล่านี่อีกเรื่องหนึ่งแต่ฟังไปแล้วบางคนแค่จำก็ยังจำไม่ได้เลยนะจำได้แต่ในห้องบางคนจดไว้ในสมุดตั้งหลายเรื่องแล้วลืมไปหมดแล้วด้วยก็มีนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับไม่ต้องเอาหลายหัวข้อนักก็ได้เอาอันใดอันหนึ่งไปฝึกก็คงจะได้ผลอยู่นะแต่ที่ยกมาพูดก็พระองค์แสดงไว้ที่นั่นบ้างที่นี่บ้างก็หยิบมาพูดให้หมดเลยพวกท่านก็เรียนไปหมดแหละแต่เวลาปฏิบัตินี่ก็เอาสักอันสองอันก็พอแล้วนะวันนี้ก็จะพูดในหัวข้อที่เป็นวิธีการฝึกโพชฌงค์เพื่อให้โพชฌงค์มันงอกงามยิ่งขึ้นนะก็คือฝึกโพชฌงค์นั้นต้องฝึกให้ถูกตามเวลามันถึงจะได้ผลนะครับจะอ่านพระสูตรให้ฟังก่อนแล้วค่อยขยายความวันนี้ก็จะพูดในประเด็นหลักประเด็นที่4ก็คือวิธีฝึกโพชฌงค์นั่นเองแต่เป็นข้อย่อยลำดับที่5หลังจากได้พูดอาศัยศีลนี่ข้อ1อาศัยเหตุภายนอกและภายในนี่ข้อที่2ข้อที่3ก็คืออาศัยสติปัฏฐานข้อที่4ก็ทำขึ้นมาจากกรรมฐานต่างๆที่ทำอยู่แล้วนะวันนี้จะมาพูดข้อที่5ก็คือการฝึกโพชฌงค์ให้ถูกกับเวลามันจะได้ผลไวกว่าถ้าฝึกไม่เป็นมันก็ได้ผลไม่ค่อยดีได้ผลไม่ค่อยไวคล้ายๆกับเราไม่รู้เทคนิควิธีนะเวลาจิตใจดีๆจิตใจรื่นเริงนี่ควรฝึกโพชฌงค์ข้อไหนเวลาที่จิตใจหดหู่ท้อแท้ควรฝึกข้อไหนถ้าเราทำถูกต้องถูกวิธีมันก็คล้ายๆคนมีความรู้การได้ผลมันก็ง่ายกว่านะเวลาเครียดฝึกโพชฌงค์ข้อไหนจึงจะได้ผลเวลาจิตใจฮึกเหิมดีนี่ฝึกข้อไหนมันจึงจะเป็นพุทธะรู้ได้ง่ายอะไรประมาณนี้นะวันนี้ก็จะมาพูดการฝึกโพชฌงค์ให้ถูกกับเวลาในสังยุตตนิกายมหาวารวรรคอักขิสูตรข้อ234พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะทำให้ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะให้ไฟน้อยนิดลุกโผล่จึงใส่หญ้าสดโคไมเปียกไม้สดพรมน้ำและโปรยฝุ่นลงในน้ำและโปรยฝุ่นลงในไฟนั้นเขาสามารถจะให้ไฟน้อยนิดลุกโผล่ได้หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้น สมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะทำให้ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้นแต่สมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นเป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นเวลาเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตหดหู่นั้นง่ายที่จะทำให้ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะให้ไฟน้อยนิดลุกโผล่จึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเป่าลมและไม่โปรยฝุ่นลงในไฟนั้นเขาสามารถจะให้ไฟน้อยนิดลุกโผล่ได้หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าได้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นเป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นเวลาเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตหดหู่นั้นง่ายที่จะทำให้ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะทำให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่จึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเป่าลมและไม่โปรยฝุ่นลงในกองไฟนั้นเขาสามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าไม่ได้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้นแต่สมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นง่ายที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่จึงใส่หญ้าสดโคไม้เปียกพรมน้ำและโปรยฝุ่นลงในกองไฟนั้นเขาสามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าได้พระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอุปมานี้ฉันใดอุปมาก็ฉันนั้นสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นง่ายที่จะทำให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้นและเรากล่าวสติว่าจำต้องประสงค์ในที่ทุกสถานอักขิสูตรที่3จบ นะครับอันนี้ก็อักขิสูตรบอกวิธีการเจริญโพชฌงค์ทั้ง7ให้มันประสบความสำเร็จง่ายๆนะไม่รู้ง่ายหรือยากก็ไม่รู้นะพวกท่านก็ต้องดูเอาเองนะขั้นแรกพระองค์ก็บอกว่าสิ่งที่จำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อในทุกๆเรื่องก็คือสติก่อนจะต้องมีสติสติสัมโพชฌงค์จึงอยู่ตอนต้นฉะนั้นถ้าคนไหนที่มีสติตั้งมั่นในสติปัฏฐานทั้ง4ตามดูกายเวทนาจิตและธรรมอยู่เสมอเฝ้ามองจิตใจตนเองออกเสมอคนนี้ก็คล้ายๆกับมีความสามารถหรือว่ามีพื้นฐานที่ดีที่จะฝึกโพชฌงค์ต่อไปได้ง่ายส่วนคนที่ดูจิตดูใจตัวเองไม่ค่อยออกนี่ก็ยากหน่อยแล้วตอนนี้นะฉะนั้นการมีสติจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญนะสามารถมองจิตใจตนเองออกตอนไหนจิตหดหูมองออกไหมพวกเราโดยทั่วไปก็มองออกอยู่แต่บางคนต้องหูมากหูจนหลับก่อนค่อยมองออกอย่างนี้มันมองไม่ออกแล้วมันมองไม่ทันมากกว่านะมันต้องมองตั้งแต่ก่อนจะหลับมันมองเห็นแล้วเอ้ยจะหดแล้วเว้ยต้องมองเห็นอย่างนี้มันถึงจะทำทันส่วนใหญ่พวกเรานี้กว่าจะมองเห็นมันหลับไปเรียบร้อยแล้วนะก่อนจิตที่ฟุ้งซ่านฟุ้งออกไปข้างนอกมองเห็นไหมบางคนต้องรอฟุ้งจนเป็นเรื่องราวใหญ่โตก่อนอันนี้เรียกว่ามองไม่เห็นแล้วมองไม่ทันต้องเป็นเรื่องใหญ่โตก่อนถล่มเรียบร้อยจนเครียดเรียบร้อยแล้วจนหยุดไม่ได้นั่นแหละจึงมองเห็นอันนี้คือไม่ได้มองนะแบบนี้ไม่ได้มองก็เห็นหรอกว่าโดนถล่มไปแล้วนะอันนี้กล่าวถึงคนที่มีสติดีจิตของเรานี้มันก็ไม่แน่ไม่นอนบางคราวมันก็หดหู่บางคราวมันก็ฟุ้งซ่านอันนี้ก็เรื่องธรรมดาสติจึงจำต้องปรารถนาในที่ทั้งปวงในที่ทุกสถานต้องมีสติกำกับไว้นะอย่างน้อยก็อย่าไปทำทุจริตต่อมาก็มาฝึกจิตฝึกให้ยิ่งยิ่งขึ้นในตอนฝึกนี้ด้วยความที่จิตมันยังไม่ตื่นยังไม่เบิกบานยังไม่มีปัญญาไม่มีวิชาความรู้ยังไม่หลุดพ้นนี่มันก็จะมีหดหู่บ้างฟุ้งซ่านบ้างนะในตอนที่จิตหดหู่ถ้ามีสติเราก็จะได้ฝึกโพชฌงค์ข้อเหล่านี้เพื่อดึงจิตให้มันขึ้นนะให้มันเลิกหดหู่ถ้ามันฟุ้งซ่านรู้แล้วเออจิตมันเริ่มฟุ้งแล้วนะก็ฝึกโพชฌงค์ประมาณนี้มันจึงจะสงบลงก็บริหารไปก็จะได้เป็นพุทธะเป็นผู้รู้ในอนาคตต่อไปคือถ้าฝึกถูกมันก็ง่ายสะดวกแต่ถ้าฝึกไม่ถูกมันก็ยากลำบากจิตหดหู่แต่ไปทำอย่างนึงมีสติมองดูจิตหดหู่พอจิตหดหู่แล้วไปพิจารณาธรรมเป็นไงมันก็ยากมากที่จิตจะถูกดึงขึ้นจิตหดหู่แต่ไปนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างนี้นึกไหวไหมเนี่ยมันก็ต้องดูว่าเออถูกต้องอะไรไหมเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ก็วิธีการที่จะเจริญโพชฌงค์ก็ต้องดูโดยท่านกล่าวถึงตัวองค์ธรรมที่จำเป็นก่อนก็คือเรากล่าวว่าสติจำต้องประสงค์ในที่ทุกสถานพูดง่ายๆก็ในโพชฌงค์7เนี่ยจะต้องมีหลักอันหนึ่งไว้ก่อนก็คือสติสัมโพชฌงค์ฉะนั้นท่านทั้งหลายก็แน่นอนว่าจะต้องฝึกสติให้ได้ให้มีสติที่ตั้งมั่นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อก็คือว่าตอนอยู่คนเดียวก็ต้องมีสติอยู่หลายคนก็ต้องมีสติมีเรื่องไม่ยุ่งก็มีสติมีเรื่องยุ่งเป็นไงก็ต้องมีสติให้ได้นะถ้ามีไม่ได้มันก็ไม่เห็นละตอนนี้มันช่วยตัวเองไม่ค่อยได้พวกเรานี้โดยทั่วไปเวลาสงบอยู่คนเดียวก็พอมีสติอยู่บ้างนะแม้สตังไม่ค่อยมีนะมีสติสตังอยู่บ้างนะแต่พอหลายๆคนเป็นไงชักจะหายตลอดนะอันนี้ยังไม่ได้ทุกที่ทุกสถานนะครับตอนสงบก็พอมีสติอยู่บ้างนะพอควบคุมตนเองได้บ้างแต่พอไม่สงบหลายๆคนเข้าเป็นไงฟุ้งซ่านเข้าไปมีงานเยอะแยะหัวฟูขึ้นมาคุมตัวเองไม่อยู่แล้วอย่างนี้มีความโกรธโลภหลงขึ้นมาคุมตัวเองไม่อยู่อันนี้ยังใช้ไม่ได้จะต้องเอาแบบให้มีสติในทุกที่อยู่คนเดียวเงียบๆก็มีสติเรื่องน้อยก็มีสติเรื่องมากทำจนหัวฟูก็สามารถควบคุมจิตได้จิตนี้มันไวอยู่แล้วจะมีเรื่องเยอะขนาดไหนนี่มือจะเป็นระวิงยังไงก็จิตมันก็ไวกว่ามือเยอะฉะนั้นถ้ามีสติคุมจิตนี่ยังไงมันก็สงบยังไงมันก็รู้แหละอย่างนี้นะฉะนั้นจึงต้องฝึกให้มากๆนะครับนี้อันแรกจะต้องมีก่อนเป็นพื้นฐานก็คือสิ่งที่จำต้องประสงค์ต้องใช้ในที่ทั้งปวงในที่ทุกสถานก็คือสตินะ ทีนี้พอมีสติเป็นพื้นฐานหรือว่าที่จำเป็นต้องใช้ในที่ทั้งปวงแล้วก็แยกพอดชงออกเป็นสองกลุ่มได้ตอนนี้เวลาเจริญเนี่ยท่านจะได้รู้นะพอมองจิตตนเองออกบางคราวมันหดหู่ควรจะเจริญอันไหนไม่ควรเจริญอันไหนเวลาจิตมันฟุ้งซ่านควรเจริญอันไหนมันถึงจะได้ผลไวแล้วจิตก็จะทำให้รวมทำให้มีปัญญาเพื่อถึงความตรัสรู้ได้โดยง่ายอันนี้ถ้าทำถูกเทคนิคมันก็ง่ายถ้าทำไม่ถูกก็อาจจะได้เหมือนกันแต่มันกว่าจะได้บางคนลิ้นห้อยไปเลยทำแล้วเหนื่อยกว่าจะได้ผลอย่างนี้นะครับท่านทั้งหลายก็ฟังไว้นะฟังไว้แล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องมีสติเป็นหลักไว้ก่อนที่ต้องมีทุกสถานทุกเมื่อเนี่ยสำคัญสติเนี่ยนะครับทีนี้รู้จักว่าอะไรที่จำต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อแล้วก็แยกโพชฌงค์อีก6ข้อนั้นเป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือพวกปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์โพชฌงค์3ข้างหลังอีกกลุ่มนึงก็ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์อีกกลุ่มนึงนะตั้งแต่2 3 4พวกนี้ชุดนึง5 6 7อีกชุดนึงนะคนละชุดกันนะครับพระองค์ก็กล่าวถึงตอนจิตหดหู่ก่อนในสมัยใดที่จิตหดหู่สมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็อุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็ต้องสังเกตดูเวลาจิตมันหดหู่อย่าไปทําสมาธิบางคนจิตหดหู่แล้วนั่งสมาธิหนักกว่าเดิมหลับอย่างเดียวแหละอย่างเงี้ยนะต้องสังเกตต้องมีสติคือมันอาจจะได้ผลแต่มันได้ผลช้าไงมันทำไม่ถูกเทคนิคไม่ถูกวิธีการแน่นอนแหละโพชฌงค์ทั้ง7นี้เราต้องพัฒนาค่อยๆพัฒนาขึ้นมาจนมันสมบูรณ์เหมือนกับอริยมรรคมีองค์8เนี่ยแน่นอนเราต้องทำให้ได้ทั้ง8นี่แหละพอเรารู้จักตัวมันบ้างแล้วต่อไปก็พัฒนาตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างแต่ถ้าเรารู้เวลาหรือว่ารู้จักช่วงว่าเวลานี้ควรทำอะไรก่อนเวลานี้ควรทำอะไรมันจะได้ผลไวเพราะว่าเรารู้เทคนิคดีทำตรงนี้นะครับในเวลาที่จิตหดหู่จิตมันแฟบตัวเข้ามามันหดตัวเข้ามามันหดหู่มันง่วงนอนมันท้อแท้พวกนี้นะพวกท่านไม่รู้เคยท้อแท้กันบ้างหรือเปล่าคงท้อแท้กันบ่อยอยู่แล้วโดยเฉพาะเวลาทำกรรมฐานอะไรต่างๆแล้วมันไม่สงบสักทีแล้วมันไม่นิ่งสักทีหรือมันไม่ได้ผลทำแล้วก็มีแต่ง่วงเดินแล้วก็มีแต่ขี้เกียจอย่างนี้พวกนี้มันก็จะท้อแท้หดหู่ไม่อยากได้อะไรนะครับไม่อยากทำอะไรต่อไปแล้วเวลาที่หดหู่นี้ไม่ใช่เวลาเพื่อจะเจริญปัสสัทธิไม่ใช่เวลาเพื่อจะเจริญสมาธิหรืออุเบกขานะเวลาที่จิตมันหดหู่บางคนจิตหดหู่ก็ดูเฉยๆไปเลยมันไม่ใช่เวลามันคนละเวลากันจิตหดหู่ไม่ใช่มาเฉยไม่ใช่เวลาเฉยจิตหดหู่เนี่ยนะไม่ใช่เวลาจะเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์คือมันไม่เหมาะนั่นเองอาจจะได้ผลบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่อาจจะได้ผลกว่าจะได้ผลก็คงจะลิ้นห้อยไปเลยละมั้งท่ามันก็แล้วแต่ละแต่ว่าพระองค์ไม่แนะนำอย่างนั้นเวลาจิตหดหู่เนี่ยไม่ใช่เวลาเพื่อจะมาเจริญปัสสัทธิไม่ใช่เพื่อจะมานิ่งๆสบายอยู่ไม่ใช่เพื่อจะมาเจริญสมาธิไม่ใช่จะมานั่งสมาธิไม่ใช่มากำหนดอารมณ์เดียวไม่ใช่อย่างนั้นหรือไม่ใช่เวลาที่จะมาเฉยๆไม่ใช่จะมาอ่ะมันหดหู่แล้วก็ดูมันเฉยๆไม่ใช่อย่างนั้นมันง่วงนอนไม่ใช่เวลามาเฉยแน่ความหมายคืออย่างนี้คืออาจจะเฉยได้บ้างเหมือนกันแต่ว่ามันคงจะได้ผลยากหน่อยคงจะโดนถล่มไปจนลิ้นห้อยไปเลยหรือว่าอาจจะหมดกำลังใจไปเลยทำไมมันไม่หายสักทีเนาะอะไรอย่างนี้ไปน่อย่างนี้นะครับอันนี้พระองค์ก็อุปมาสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะทำให้ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้นอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะให้ไฟน้อยนิดลุกโผล่จึงใส่หญ้าสดโคไมเปียกไม้สดและพรมน้ำและโปรยฝุ่นผงลงในน้ำลงในไฟนั้นเขาสามารถจะให้ไฟน้อยนิดลุกโผล่ได้หรือก็ไม่ได้นะ ตอนนั้นมันหดหู่แล้วไฟมันมีน้อยนิดเดียวเองฉันว่าตอนนั้นก็มีไฟเหมือนกันนะทำไมท่านจึงบอกว่ามีไฟนิดเดียวไฟมันคืออะไรไฟคือสตินั่นเองไฟมันคือสตินั่นแหละนะมันมีหน่อยเดียวตอนนั้นมันกำลังจะมอดแล้วทีนี้จะให้มันขึ้นมาเนี่ยเราไปเอาหญ้าสดมาใส่เอาขี้โคเปียกมาใส่มันก็ไม่ฟื้นขึ้นสิอย่างนี้นะครับอย่างนี้พระองค์ก็ตรัสว่าอุปมานี้ฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตที่หดหู่นั้นยากที่จะให้ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้นคือมันฟื้นยากนั่นเองจะดูเฉยๆก็ได้แต่คงฟื้นยากกว่าจะฟื้นพวกท่านอาจจะเกรียมไปก่อนหรืออาจจะไปนอนก่อนเลยก็ได้อาจจะท้อไปกว่าเดิมก็ได้อาจจะเซ็งไปกว่าเดิมแล้วอะไรพวกนี้มันหมดกำลังใจไงฉะนั้นการที่เราทำอะไรแบบงูปลาปลาไปหรือขยันอย่างควายไปเรื่อยเนี่ยบางทีมันทอนกำลังใจตัวเองเหมือนกันคือมันหดหู่แล้วมันก็ไม่รู้วิธีมันก็ดูไปงั้นดูไปมันทำไม่เป็นไงไม่รู้จะเอาอะไรมาช่วยตัวเองทีนี้ทำไปทำมามันเหนื่อยเยอะๆมันเครียดเยอะๆมันเหนื่อยมันไม่ได้ผลเยอะๆบางทีมันก็หมดกำลังใจนะเนี่ยจิตหดหู่นี่ไปทำอย่างนี้อยู่จิตหดหู่ก็ไปนั่งสมาธิอยู่ดูเฉยๆอยู่มันหูอยู่งั้นน่ะบางทีมันก็เหนื่อยมันหมดกำลังใจไงใจเราไม่ฟื้นขึ้นมาอย่างนี้นะพวกท่านเคยหมดกำลังใจกันบ้างไหมเนี่ยบางคนหมดตั้งหลายรอบแล้วอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะเราก็ทำไปอะไรไปนะฉะนั้นถ้ารู้วิธีรู้เทคนิคมันก็จะง่ายครับง่ายนะพระพุทธเจ้าของเราเป็นผู้ชำนาญฉะนั้นพระองค์ก็จะบอกอันที่ดีที่สุดให้ส่วนถ้าเราทำอันที่ดีที่สุดไม่ได้เราก็ทำตามเหมาะสมนั่นแหละแต่ว่าถ้ารู้อันที่ดีที่สุดแล้วลองทำดูก็จะได้ผลง่ายท่านบอกว่ามันง่ายถ้าไปว่าจิตหดหู่แล้วไปทำสมาธิจิตหดหู่แล้วไปเพ่งดูเฉยๆท่านว่ามันยากมันยากไปทำมันยากมันก็ยากสิบางทีหมดกำลังใจซะก่อนอย่างนี้นะครับพระองค์ก็แนะนำว่าภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตหดหู่สมัยนั้นเป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นเวลาเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตหดหู่จิตหดหู่นั้นง่ายที่จะให้ฟื้นขึ้นด้วยธรรมเหล่านั้นนะหลังจากบอกว่าโพชฌงค์ไหนที่ไม่ควรเจริญแล้วเวลาจิตหดหู่ก็บอกว่าควรเจริญข้อไหนเวลาจิตหดหู่แล้วควรเจริญธรรมวิจัยควรวิจัยธรรมมองดูเลยมองดูไอ้ความหดหู่นี่มีตัวมีตนไหมมีคนหดหู่ไหมก็จ้องมองมันลงไปค้นมันลงไปเลยนะมีตัวมีตนตรงไหนบ้างอะไรบ้างง่วงนี่มันมีตัวตนไหมใครเป็นคนง่วงค้นเลยไม่ให้มันหลับอย่าให้มันหลับต้องค้นมันดูมองดูนะมองให้เข้าใจมันพวกนี้ก็เป็นการง่ายที่จิตมันจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ถ้าง่วงแล้วไปนั่งสมาธินั่งดูง่วงเฉยๆอย่างนี้คงจะได้เฉยไปเรื่อยๆบางคนเฉยจนหลับเลยแต่บางคนอาจจะได้ผลก็มีนะแต่พระพุทธเจ้าท่านว่ามันยากมันยากนะท่านทั้งหลายลองพิสูจน์ดูก็ได้ง่วงแล้วไปทำสมาธิดูมันจะเป็นยังไงคงจะได้ทำเท่านั้นหรือมั้งคงไม่ค่อยได้อะไรนะลองง่วงเครียดฟุ้งซ่านหรืออะไรต่างๆแล้วลองดูว่าลองเปรียบเทียบกับวิธีที่ท่านสอนดูว่าถ้าทำตามแนะนำนี้จะได้ผลไหวไหมนะครับโดยอาศัยพื้นฐานที่ต้องใช้ในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อก็คือสติต้องมีสตินะจะต้องมองจิตตนเองออกว่าตอนไหนมันหดหู่แล้วมันจะหดหู่แล้วมันจะหดเข้ามาแล้วเนี่ยจิตมันจะหดหู่เข้ามานะฉะนั้นตอนที่จิตมันหดหู่เนี่ยมันยังไม่เป็นไรมากนะมันยังไม่ออกมาด้านกายด้านอะไรออกมามากแต่พวกที่ดูไม่ทันเนี่ยขาดสติเนี่ยมันหดหู่มากจนง่วงไปเลยอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็คือใช้ชีวิตอย่างขาดสติมากเกินไปต้องไปหัดฝึกสติก่อนฝึกให้ดีๆนะอย่างนี้นะครับอันนี้สำหรับคนที่มีสติแล้วรู้จักว่าตอนไหนมันหดหู่ตอนที่หดหู่นั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์แต่ควรเจริญอะไรเจริญธรรมวิจยะต้องวิจัยธรรมวิจัยให้มันเห็นธรรมะก็คล้ายๆกับเราหดหู่อยู่มันแฟบลงใช่ไหมเราก็ค้นเลยค้นคล้ายๆใช้ความเพียรหน่อยมองดูความหดหู่มีตัวตนไหมง่วงมีตัวตนไหมท้อแท้มีตัวตนไหมใครเป็นคนท้อแท้มีเราท้อไหมมีไหมค้นดูมองดูท่านลองคิดดูมันจะหายไวไหมเนี่ยเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ลองทำดูพระพุทธเจ้าก็รับรองว่ามันเป็นไปได้โดยง่ายที่จะฟื้นขึ้นนะครับต่อมาอีกอันหนึ่งที่ควรเจริญเวลานั้นก็คือวิริยะสัมโพชฌงค์เวลาจดจิตหดหู่ควรเจริญวิริยะควรเจริญวิริยะควรมีความเพียรกล้าหาญลุกขึ้นเดินบ้างลุกขึ้นทำโน่นบ้างทำนี่บ้างพิจารณาว่าเอาละนี่สักหน่อยก็ตายแล้วตอนนี้ร่างกายมันยังแข็งแรงดีอยู่ต้องรีบทำความเพียรแล้วอย่างเนี้ยการพิจารณาอย่างนี้แล้วคล้ายๆทำให้จิตมันฮึดขึ้นมีความเพียรมีวิริยะวิริยะสัมโพชฌงค์ถ้าเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ก็เป็นไปได้โดยง่ายที่จะทำให้จิตฟื้นขึ้นมาหรือว่าเจริญปีติสัมโพชฌงค์เจริญปีตินะเวลาจิตหดหู่นึกถึงอะไรที่ทำให้เราปีติพวกท่านมีอะไรที่ทำให้ปีติบ้างนะลองนึกดูนึกดูนึกถึงพระพุทธเจ้าแง่ใดแง่หนึ่งที่เรานึกแล้วเกิดปีติอาจจะฟังพระพุทธพจน์หรือว่าอ่านชาดกอ่านพุทธประวัติแง่ใดแง่หนึ่งว่าเคยเกิดปีติลองจำไว้แบบนั้นแหละเราเคยเกิดปีติจำไว้พอจิตโทโทนึกถึงอันนั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าเคยทำแบบนี้จิตมันจะขึ้นไหวนะอย่างนี้นะครับพวกท่านเคยมีปีติเรื่องไหนบ้างครับเนี่ยก็คงเคยมีบ้างใช่ไหมนะก็ต้องหาดูนะต้องหาฉะนั้นการมีสตินี้จึงสำคัญเพราะอะไรเราจะได้รู้ว่าอะไรทำให้กระตุ้นปีติอะไรทำให้กระตุ้นตัวนั้นกระตุ้นตัวนี้การมีสติจึงเป็นพื้นฐานเราจะได้เลือกได้ถ้าเราไม่มีสติไม่สังเกตตนเองนี่มันก็ปรับตัวเองไม่ได้มันบริหารตนเองไม่ค่อยถูกสติจึงสำคัญท่านจึงต้องมีสติในการใช้ชีวิตอยู่เสมอแล้วก็ลองสังเกตดูอะไรที่ทำให้เราเกิดปีติได้เวลามาฟังธรรมอะไรทำให้ตาสว่างบางคนถึงเวลาฟังธรรมก็เตรียมหลับอย่างเดียวอย่างนี้ว่าเตรียมหลับอย่างเดียวก็ฟังเฉยๆเขาบอกฟังเฉยๆก็หลับอย่างเดียวสิก็ฟังเฉยๆอุเบกขามันก็หลับอย่างเดียวต้องวิจัยธรรมไปโอ้นี่ฟังธรรมแล้วง่วงไว้จิตมันหดหูต้องจดแจกธรรมแจกไปหลายหน้าดูสิมันจะหายไหมนี่มันจะหายไวกว่าปกติแต่บางคนง่วงแล้วก็ไม่จดแล้วเว้ยนั่งฟังเฉยๆเป็นไงหลับดีนักแลอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้มันก็ดึงจิตตัวเองไม่ขึ้นนะฉะนั้นเราต้องรู้จักหลักวิธีนะง่ายๆก็คือถ้าจิตหดหู่เมื่อใดจิตหดหู่เวลานั้นควรเจริญธรรมวิจัยควรวิจัยธรรมะค้นคว้าดูโดยเฉพาะในจิตใจตัวเองนี่กายและจิตเนี่ยค้นคว้าดูค้นคว้าดูมีความเพียรทำดูลุกขึ้นเดินบ้างทำโน่นบ้างทำนี่บ้างกระตุ้นจิตตนเองให้มันเพียรแล้วก็ปีติอะไรที่มันทำให้เอิบอิ่มนะอย่างนี้ต้องกระตุ้นมันขึ้นมานะครับอย่างนี้ฉะนั้นเวลาจิตหดหู่ท่านทั้งหลายจะต้องรู้จักเลือกให้ดีๆบางคนพอจิตหดหู่ก็ไม่อยากทำอะไรนิ่งๆไว้เขาบอกเป็นไงนิ่งๆไว้พระพุทธเจ้าบอกว่าจิตหดหู่อย่าไปนิ่งๆนะนิ่งๆแล้วมันจะหนักกว่าเดิมอย่างนี้มันเป็นอย่างนั้นพวกเรานี่ชอบนิ่งตลอดแหละวนเวียนไปเรื่อยนะฉะนั้นเวลาที่จิตมันหดหู่นี้ต้องวิจัยธรรมะต้องค้นคว้าดูสังเกตดูว่าเป็นธรรมะไหมอันไหนมันเป็นตัวเป็นตนบ้างมีเราง่วงไหมมีเราหดหู่ไหมมีเราท้อแท้ไหมสังเกตดูอันนี้คือธรรมวิจัยพอทำธรรมวิจัยอย่างนี้การคลายตัวไปไม่เอาเราเป็นความง่วงอะไรต่างๆนี่มันก็จะหายไวเพราะว่ามันไม่ยึดถือพอมันไม่ยึดถือมันก็ปล่อยความง่วงมันก็หายไปมันก็ง่ายแหละจิตมันก็ขึ้นมาแล้วนะหรือว่าเจริญวิริยะทำความกล้าหาญขึ้นมาอดทนเข้มแข็งขึ้นมาลุกขึ้นเดินบ้างลุกขึ้นทำโน่นบ้างทำนี่บ้างไม่เอากายไปช่วยมันเพราะว่าบางคนพอหดหู่แล้วก็กายก็หดไปด้วยนะยิ่ง พอหดหูแล้วก็มือก็ยิ่งนิ่งกว่าเดิมตาก็นิ่งกว่าเดิมขาก็นิ่งกว่าเดิมอันนี้มันจะไปไหนล่ะคงไม่ไปไหนแล้วหลับอย่างเดียวแล้วอย่างนี้มันไม่ขึ้นแล้วฉะนั้นต้องใช้วิริยะช่วยอย่างน้อยก็วิริยะด้านกายไปก่อนวิริยะด้านกายเวลาที่มันหดหูก็ต้องไปหาอะไรทำที่เป็นประโยชน์เข้าทำโน่นบ้างทำนี่บ้างยกหนังสือบ้างอะไรบ้างอะไรที่แบบธรรมะแต่ต้องใช้ให้เกิดความเพียรเพียรด้านกายอย่างน้อยด้านกายถ้าเยอะกว่านั้นก็เพียรด้านจิตต้องรีบทำนะต้องรีบฝึกนะไม่งั้นตายนะเดี๋ยวแก่กว่านี้ฝึกยากนะก็เตือนมันเข้าไปอัดมันเข้าไปอย่างนี้นะส่วนใหญ่พวกเราพอท้อแท้แล้วทำออกไหมครับทำไม่ค่อยออกขอนอนนะเขาบอกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นก็เลยไม่ค่อยได้ผลอะไรนะไม่ค่อยเป็นผู้รู้เพราะว่าจิตมันไม่ฟื้นขึ้นเนี่ยพวกเราโดยทั่วไปพอท้อแท้แล้วชอบนิ่งนี่มันก็ถ้าพูดตามหลักนี้ก็คือมันผิดพลาดอยู่มันผิดพลาดนะครับอย่างนี้นะฉะนั้นให้จำหลักไว้แม่นๆเวลาจิตหดหู่ไม่ใช่เวลาจะไปเจริญปัสสัทธิไม่ใช่เวลาจะสงบไม่ใช่เวลาจะนิ่งไม่ใช่เวลาเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ไม่ใช่เวลาเฉยๆไม่ใช่เวลาเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์เวลาที่จิตหดหู่เวลานั้นเป็นเวลาที่ควรเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เป็นเวลาที่ควรเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เป็นเวลาที่ควรเจริญปีติสัมโพชฌงค์นะครับอย่างนี้นะอันนี้ก็ชุดหนึ่งนะครับชุดที่ในตอนจิตหดหู่จิตของพวกเราก็จะมีสองลักษณะนี่แหละเวลาปฏิบัติยิ่งขึ้นไปก็จะมีช่วงหดเข้ามาหดหู่ท้อแท้แล้วก็จะมีช่วงฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านไปทางโน้นทางนี้คิดไม่หยุดคิดรู้แล้วก็หยุดไม่เป็นนะการหยุดไม่เป็นไม่ว่าจะรู้เรื่องธรรมะหรือไม่ใช่ธรรมะก็ฟุ้งทั้งนั้นแหละบางคนก็ฟุ้งพอรู้ธรรมะแล้วก็หยุดไม่ได้แล้วรู้ไปเดี๋ยวก็รู้ข้อนั้นเดี๋ยวก็รู้ข้อนี้รู้เยอะไปเรื่อยจนอยากพูดให้คนอื่นฟังก็มีอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มันก็หยุดไม่ได้เคยเป็นกันไหมครับเนี่ยหรือมีแต่ไม่รู้เรื่องส่วนใหญ่มีแต่ไม่รู้เรื่องแต่ต่อไปตอนมันรู้เรื่องมันก็ฟุ้งเหมือนกันนะมันฟุ้งแต่เดิมเราไม่เคยรู้เรื่องพอมันรู้เรื่องมันก็จะฟุ้งไปมันอยากจะพูดอันที่ตัวเองรู้ก็เหมือนเราไปเห็นนั่นเห็นนี่ที่ใครๆก็ไม่เคยเห็นเราอยากพูดให้คนอื่นฟังไหมก็อยากนั่นแหละอันนั้นเป็นฟุ้งทางโลกโลกฟุ้งทางธรรมก็คล้ายๆกันมันอดไม่ได้อดไม่ได้อยากแนะนำคนโน้นอยากแนะนำคนนี้อยากเตือนคนโน้นอยากเตือนคนนี้อันนี้ก็คือฟุ้งเหมือนกันจิตฟุ้งไปฟุ้งไปเหมือนด้านดีแต่จริงๆมันก็ฟุ้งนั่นเองฉะนั้นเมื่อไปอย่างนี้แล้วควรทำยังไงก็ควรมีสติรู้จักนี่มันฟุ้งแล้วนะจิตมันฟุ้งนะครับพอมันฟุ้งแล้วก็ต้องเจริญโพชฌงค์ให้เป็นเพราะว่าที่เราต้องการก็คือให้มันมีปัญญารู้ความจริงเป็นพุทธะนั่นเองถ้ามันยังหดหู่ยังฟุ้งซ่านอยู่มันก็ไม่เป็นกลางไม่ตั้งมั่นไม่ถึงกับวิชชาและวิมุตติสักทีนึงมันก็กลับไปกลับมานะครับฉะนั้นท่านไหนที่เคยฝึกสติก็ดีทำกรรมฐานก็ดีมานานแล้วที่มันไม่ค่อยได้ผลอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้คือท่านทำไม่ถูกเนี่ยพอทำไม่ถูกใจมันก็ท้อหมดกำลังใจพอง่วงนอนแล้วก็ไปนั่งสมาธิอยู่เรื่อยนั่งง่วงนอนแล้วก็นั่งอยู่เรื่อยเฉยอยู่เรื่อยมันก็เลยท้อจิตมันท้อเราอาจจะเพียรเยอะแต่จิตมันท้อแล้วมันก็ไปไหนไม่รอดอย่างนี้มันวนเวียนนะครับต่อไปจนจิตฟุ้งซ่านนะครับตอนจิตฟุ้งซ่านพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นยากที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่จึงใส่หญ้าแห้งโคไม้แห้งไม้แห้งเป่าลมและไม่โปรยฝุ่นผงลงในไฟนั้นเขาสามารถจะดับไฟกองใหญ่ได้หรือไม่ได้พระพุทธเจ้าข้านี่นะครับอย่างนี้สมัยที่จิตมันฟุ้งออกไปข้างนอกมันไม่รวมตัวอยู่ข้างในถ้ามันไม่รวมตัวอยู่ข้างในไม่ใช่เวลาจะไปพิจารณาธรรมะไม่ใช่เวลาจะไปทำธรรมวิจัยจิตมันไม่รวมอยู่ข้างในเนี่ย มันชอบกระโดดไปรู้เรื่องนั้นกระโดดไปรู้เรื่องนี้อย่าไปพิจารณาธรรมะอย่าไปธรรมวิจัยมันชอบคิดชอบนึกนี่อย่าเพิ่งไปมันเอาตัวเองไม่อยู่มันไม่อยู่กับตัวนี่นะจิตมันฟุ้งไปทางโน้นฟุ้งไปทางนี้รับรู้อะไรแล้วก็ไปตามเขารับรู้อะไรก็ไปตามเขาเห็นโน่นเห็นนี่ก็ไปตามเขาเห็นแสงสว่างก็ไปตามเขาสงบก็ไปตามความสงบนิ่งก็ไปตามความนิ่งจิตมันไปมันฟุ้งไปอันนี้ไม่ใช่เวลาจะมาเจริญธรรมวิจัยวิจัยธรรมเนี่ยมันเอาไว้ใช้เวลาที่จิตรวมตัวดีนิ่งอยู่แล้วค่อยวิจัยนะคือมันนิ่งก่อนค่อยออกไปวิจัยตอนนี้จิตมันออกบางคนจิตมันออกโอ้วิจัยไปช่วยมันวิจัยหนักกว่าเดิมแทนที่มันจะมีความรู้ฟุ้งหนักกว่าเดิมเลยตอนนี้นะต้องให้จิตมันรวมก่อนรวมแล้วมันนิ่งๆก่อนแล้วค่อยวิจัยนี่มันเป็นอย่างนี้บางคนจิตมันฟุ้งอยู่กระโดดไปรู้นั่นกระโดดไปรู้นี่เราก็ช่วยมันกระโดดใหญ่เป็นไงได้อะไรไหมตรงนี้ไม่ได้แล้วมันยากแล้วยากที่จะสงบแล้วยากที่จะเห็นความจริงฉะนั้นเวลาที่จิตฟุ้งซ่านเนี่ยไม่ใช่เวลาที่จะทำธรรมวิจัยนะพวกเราโดยทั่วไปก็จิตฟุ้งซ่านอยู่ข้างนอกใช่ไหมเราก็เลยมาทำกรรมฐานฝึกสตินะทีนี้เราก็ต้องสังเกตถ้าจิตมันสงบแล้วค่อยวิจัยจิตสงบอยู่กับตัวนิ่งๆอ่ะยิ่งนิ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแต่นิ่งเท่าไหร่แล้วอยู่กับนิ่งไม่ดีให้มันนิ่งเท่าไหร่นั่นแหละดีแล้วเอาจิตนั้นอ่ะมาวิจัยค้นเห็นไหมมันนิ่งเอาจิตที่นิ่งมาวิจัยถ้ามันยังไปนู่นไปนี่อยู่เอาอันนั้นมาวิจัยมันไม่ได้อันนั้นมาวิจัยมันก็ไม่เห็นความจริงทั้งทีมันฟุ้งอยู่อย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนะในสมัยใดที่จิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไม่ใช่เวลาที่จะเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์เพราะมันฟุ้งอยู่ไม่ต้องขยันมากเพราะตอนนั้นมันกำลังขยันอยู่มันขยันแทนเราดังนั้นถ้าไปขยันช่วยมันอีกเป็นไงมันหนักไปกว่าเดิมสิตอนนี้เนี่ยมันกำลังขยันคิดอยากทำโน่นอยากทำนี่โอ้ยนะพอมันมีความรู้อะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยจะไปช่วยคนนั้นนะเอาละไปช่วยมันไหมครับจะไปแนะนำคนนี้หน่อยดีกว่าบางคนไปทำตามมันอีกฟุ้งกว่าเดิมอีกนี่อย่างนี้ต้องสังเกตดีๆนะถ้าจิตมันออกไปข้างนอกไม่รวมอยู่ข้างในรับรู้อารมณ์อะไรแล้วไปตามอารมณ์นั้นบ้างอารมณ์นี้บ้างอันนั้นเขาเรียกจิตมันฟุ้งถ้าจิตมันรวมอยู่ข้างในเป็นสมาธินี่รับรู้อะไรแล้วมันจะกลับเข้ามาข้างในหดกลับเข้ามาข้างในรับรู้แล้วมันหดกลับเข้ามารับรู้แล้วหดกลับเข้ามานี่จิตแบบนี้จึงควรที่จะพิจารณาธรรมะได้นะครับไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อที่เจริญปีติสัมโพชฌงค์ไอ้เจ้าปีตินี่ก็เหมือนกันเวลาที่จิตฟุ้งนี่อย่าไปเจริญปีติเพราะเดี๋ยวมันจะเลยเถิดไปมากนะเดี๋ยวพอจิตมันฟุ้งไปเรื่องโน้นเรื่องนี้พอไปนึกถึงพระพุทธเจ้าพอไปนึกถึงในชาดกโอ้พระพุทธเจ้าท่านยิ่งใหญ่ทำโน่นทำนี่เดี๋ยวก็จะไปยิ่งใหญ่อย่างท่านอีกแหละมันลำบากอีกแล้วไม่ดูตัวเองซะเลยนะตัวเองเป็นเด็กน้อยเลยเขาเอาไว้ระลึกตอนที่จิตมันหดหู่มันจะได้ฟูขึ้นมาได้มันจะได้ดึงจิตขึ้นมาแต่ตอนนี้จิตมันกำลังไปถ้าไปนึกอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะไปทำอย่างท่านอีกแหละทำอย่างท่านแล้วจะได้อย่างท่านไหมล่ะมันก็ไปหนักกว่าเดิมเลยไม่ดูตัวเองพระพุทธเจ้าก็เป็นบุคคลผู้เลิศคนหนึ่งทีนี้พวกเราก็จะเอาตามท่านไปช่วยคนนั้นคนนี้อย่างท่านเป็นไงตายเลยตอนเนี้ยนะไปไกลเลยอย่างนี้นะครับฉะนั้นเวลาที่จิตมันฟุ้งไปในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็โดดออกไปข้างนอกแหละอย่าตามมันอย่าไปเจริญปีติอย่าไปอย่างโน้นอย่างนี้นะเดี๋ยวมันจะไปไกลเกินไปไม่ใช่เวลานะพวกเราโดยทั่วไปก็จะผิดอย่างนี้ตลอดก็คือเวลาหดหู่ก็คิดอะไรไม่ออกก็มานั่งสมาธิเวลาที่ฟุ้งคิดอะไรออกก็จะคิดเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้มันสลับข้างกันแต่ของท่านนี้ให้สลับข้างเวลาคิดอะไรไม่ออกให้มาคิดให้มาวิจัยทำเวลามันคิดโน่นคิดนี่เยอะแยะต้องให้มันนิ่งอย่างนี้พอเข้าใจไหมนี่อย่างนี้พวกเราเวลาคิดอะไรไม่ออกมืดตื้อแล้วมานั่งนิ่งเฉยเฉยเป็นยังไงผิดตั้งแต่ต้นเลยเนี่ยหดหู่แล้วท่านไม่ให้เจริญอันนี้นะพอฟุ้งซ่านแล้วคิดนั่นคิดนี่ออกแล้วเป็นไงคิดเลยนี่เอาได้เวลาแล้วว่าคิดออกด้วยเอาแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ทางธรรมกับทางโลกนี่มันไม่เหมือนกันมันคนละอันกันคนละแบบกัน พูดง่ายๆก็คล้ายๆตรงข้ามแต่ไม่ถึงกับตรงข้ามแบบที่อย่างนั้นมากก็เอาพอดีก็แล้วกันนะครับอันนี้ในตอนที่จิตฟุ้งซ่านไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ไม่เป็นเวลาเพื่อเจริญปีติสัมโพชฌงค์นะครับแล้วในสมัยที่จิตฟุ้งซ่านนั้นควรเจริญอะไรพระองค์ตรัสว่าจิตฟุ้งซ่านเป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นง่ายที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้นในสมัยใดที่จิตมันฟุ้งควรเจริญอะไรครับควรเจริญปัสสัทธิเวลามันฟุ้งมันคิดนั่นคิดนี่ออกเยอะรู้นั่นรู้นี่มากให้มันสงบไปปัสสัทธิทำกายให้ระงับไปทำใจให้ระงับไปอย่าไปตามมันให้ระงับไปทำสมาธิครับตอนนั้นหาอารมณ์กรรมฐานอันหนึ่งมากำหนดไว้ทำไว้ลมหายใจเข้าออกก็ได้เดินจงกรมก็ได้กำหนดอารมณ์อันใดอันหนึ่งไว้ถ้ามันรู้อะไรเยอะๆเนี่ยนิ่งไว้ทำสมาธิไว้แล้วก็ดูเฉยๆไว้อย่าไปทำอะไรมันอย่าไปอย่างนู้นอย่างนี้อุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่เวลาจิตฟุ้งซ่านเนี่ยควรเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมาธิสัมโพชฌงค์อุเบกขาสัมโพชฌงค์นี่นะทำอย่างนี้พระองค์ก็ตรัสอุปมาไว้ว่าเปรียบเหมือนบุรุษต้องการจะดับไฟกองใหญ่จึงใส่หญ้าสดโคไม้เปียกพรมน้ำและโปรยฝุ่นลงในกองไฟนั้นเขาสามารถจะดับไฟกองใหญ่นั้นได้หรือภิกษุก็กราบทูลว่าได้พระพุทธเจ้าค่ะอย่างนี้แหละในสมัยใดที่จิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นเวลาเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นเวลาเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นเวลาเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นง่ายที่จะให้สงบด้วยธรรมเหล่านั้นและเรากล่าวสติว่าจำต้องประสงค์ในที่ทุกสถานนะครับนี่หลักของพระสูตรนี้ก็มีเท่านี้แหละง่ายๆทำยากไหมครับเนี่ยต่อไปก็จะได้รู้จักวิธีนะขั้นแรกจะต้องมีสิ่งที่ต้องใช้ในที่ทุกสถานก่อนคือสติพอมีสติแล้วต้องมองจิตตัวเองให้ออกมองมีเรื่องอะไรแล้วคอยสังเกตมีสติอยู่กับตัวเองไว้สมัยใดจิตหดหู่ควรเจริญอะไรครับสมัยใดจิตหดหู่ควรเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์นะอย่างนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายก็เตรียมไว้เลยเรื่องไหนที่พอจะวิจัยได้เรื่องไหนที่จะพอเสริมปีติได้ก็เตรียมไว้เดี๋ยวๆเอาไว้ใช้ตอนมันหดหู่นี่แหละนะอย่างนี้เราทำแบบนี้จิตมันก็จะฟื้นขึ้นได้โดยง่ายนะอย่างนี้นะครับเวลานึกอะไรไม่ออกมึนๆตื้อๆหดหูเข้ามาเนี่ยอย่าไปเฉยนะอย่าไปเงียบๆอย่าไปทำสมาธิยังไม่ใช่เวลานะครับอย่างนี้แล้วอีกข้างหนึ่งเวลาที่จิตฟุ้งซ่านเที่ยวไปรู้นั่นรู้นี่เห็นโน่นเห็นนี่หรือว่ามันคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้จะช่วยคนนั้นจะช่วยคนนี้จะเปลี่ยนแปลงคนนั้นคนนี้โอ้อันนี้ดีกับคนนั้นอันนั้นดีกว่าคนนี้รู้นู่นรู้นี่มากมายมันฟุ้งออกไปเนี่ยอันนี้เป็นเวลาเจริญอะไรครับอย่างเนี้ยก็เป็นเวลาเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สงบระงับไว้กายต้องระงับไว้จิตระงับไว้อย่าไปตามมันฟุ้งไปช่างมันระงับไว้เป็นเวลาเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์หาอารมณ์กรรมฐานมากำหนดสักอันนึงนะหายใจเข้าหายใจออกเดินจงกรมไว้กำหนดที่การเดินไว้กำหนดที่ลมหายใจเข้าออกไว้สมาธิสัมโพชฌงค์แล้วก็เฉยๆไว้อย่าไปทำอะไรมันอุเบกขาสัมโพชฌงค์นะครับอย่างนี้ทำอย่างนี้จิตที่ฟุ้งนั้นก็จะสงบเข้ามาได้โดยง่ายอย่างนี้พระองค์ตรัสว่าทำแบบนี้มันง่ายมันก็จะบริหารจิตเข้าไปเรื่อยๆจนมันสมบูรณ์ปรับโน่นปรับนี่ทำไปตามสมควรเมื่อมันสมบูรณ์ก็จะมีอริยมรรคมีองค์8เกิดขึ้นเกิดวิชชาและวิมุตติขึ้นมาได้อย่างนี้นะครับ อันนี้เป็นการบริหารทั้ง7อันให้พอเป็นไปได้ในการฝึกปฏิบัติคือถ้ารู้วิธีนี่มันก็ทำให้ง่ายเข้าถ้าไม่รู้วิธีมันอาจจะได้ผลแต่ต้องใช้ความเพียรเยอะพวกเราโดยทั่วไปนี่ก็อะไรก็ดูเฉยๆไปก่อนมันก็ทื่อไปเลยนะมันอาจจะได้ผลแต่มันเหนื่อยไปบางคนลิ้นห้อยไปเลยอย่างที่ผมว่าบางคนทำจนเลิกทำนะบางทีมันหมดกำลังใจไงนะทีนี้เราไม่รู้จะเพียรพอหรือเปล่าพอมันหมดกำลังใจนี่จิตมันไม่ขยันนี่ไปขืนมันมากก็ไม่ได้นะมันบังคับควบคุมยากฉะนั้นต้องรู้จักวิธีกระตุ้นมันให้ถูกจุดนะครับอย่างนี้อันนี้ก็เป็นวิธีฝึกโพชฌงค์ให้มันประสบความสำเร็จให้มันงอกงามทั้ง7อันด้วยวิธีที่ง่ายๆง่ายไหมครับเนี่ยฟังดูแล้วก็มี2ตอนเท่านั้นเองตอนที่จิตมันหดหู่ให้ทำอะไรตอนที่จิตฟุ้งซ่านให้ทำอะไรโดยมีหลักอยู่คือมีสติอย่างนี้นะครับทำตรงนี้นะอันนี้เป็นวิธีฝึกโพชฌงค์ในหัวข้อที่ลำดับที่5ฝึกให้ถูกตามเวลาแล้วก็ก่อนจะจบเรื่องโพชฌงค์ก็จะพูดถึงวิธีการฝึกโพชฌงค์โดยอาศัยเหตุปัจจัยอื่นๆอีกหลากหลายที่เป็นเหตุปัจจัยหรือว่าเป็นอาหารของโพชฌงค์นี้เราก็ฝึกข้อพื้นฐานเหล่านั้นมาถ้ามีพื้นฐานเหล่านั้นถึงแม้จะไม่ใช่เหตุตรงๆตัวมันก็เป็นตัวช่วยเสริมขึ้นมาได้ผมจะอ่านพระสูตรหนึ่งให้ฟังแล้วท่านก็ฟังดูแล้วก็ดูว่ามีเหตุอะไรบ้างก็ไปทำขึ้นมาทำเหตุปัจจัยเหล่านั้นขึ้นมาก็จะเป็นกองหนุนให้โพชฌงค์เจริญงอกงามได้นะครับอย่างนี้นะในอังคุตตรนิกายทัสสกนิบาตอวิชชาสูตรข้อ61พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเงื่อนต้นแห่งอวิชชาย่อมไม่ปรากฏในการก่อนแต่การนี้อวิชชาไม่มีภายหลังจึงมีเพราะฉะนั้นเราจึงกล่าวคำนี้อย่างนี้ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นอวิชชาที่มีข้อนี้เป็นปัจจัยจึงปรากฏแม้อวิชชาเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของอวิชชาควรตอบว่านิวรณ์ 5แม้นิวรณ์ 5เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของนิวรณ์ 5ควรตอบว่าทุจริต3แม้ทุจริต3เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของทุจริต3ควรตอบว่าความไม่สำรวมอินทรีย์แม้ความไม่สำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่สำรวมอินทรีย์ควรตอบว่าความไม่มีสติสัมปชัญญะความไม่มีสติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีสติสัมปชัญญะควรตอบว่าการมนสิการโดยไม่แยบคายแม้การมนสิการโดยไม่แยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการมนสิการโดยไม่แยบคายควรตอบว่าความไม่มีศรัทธาแม้ความไม่มีศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความไม่มีศรัทธาควรตอบว่าการไม่ฟังสัจธรรมแม้การไม่ฟังสัจธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารไม่ได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการไม่ฟังสัจธรรมควรตอบว่าการไม่คบสัตบุรุษการไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การไม่ฟังสัจธรรมบริบูรณ์การไม่ฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่มีศรัทธาบริบูรณ์ความไม่มีศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การมนสิการโดยไม่แยบคายบริบูรณ์การมนสิการโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่มีสติสัมปชัญญะ บริบูรณ์ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความไม่สำรวมอินทรีย์บริบูรณ์ความไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ทุจริต3บริบูรณ์ทุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้นิวรณ์5บริบูรณ์นิวรณ์5ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้อวิชชาบริบูรณ์อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายการไม่คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การไม่ฟังสัตธรรมบริบูรณ์ดังนี้เป็นต้นจนถึงนิวรณ์ห้าที่บริบูรณ์ย่อมทำให้อวิชชาบริบูรณ์อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้เปรียบเหมือนเมื่อเม็ดฝนใหญ่ตกลงบนยอดเขาเมื่อฝนตกหนักๆน้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มทำให้ซอกเขาลำธารและห้วยเต็มเปี่ยมซอกเขาลำธารและห้วยเต็มเปี่ยมแล้วทำให้หนองเต็มหนองเต็มแล้วทำให้บึงเต็มบึงเต็มแล้วทำให้แม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วทำให้มหาสมุทรสาครเต็มมหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายแม้วิชชาและวิมุตติเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของวิชชาและวิมุตติควรตอบว่าโพชฌงค์7แม้โพชฌงค์7เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของโพชฌงค์7ควรตอบว่าสติปัฏฐาน4แม้สติปัฏฐาน4เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสติปัฏฐาน4ควรตอบว่าสุจริต3แม้สุจริต3เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสุจริต3ควรตอบว่าความสำรวมอินทรีย์แม้ความสำรวมอินทรีย์เราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของความสำรวมอินทรีย์ควรตอบว่าสติสัมปชัญญะแม้สติสัมปชัญญะเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของสติสัมปชัญญะควรตอบว่าการมนสิการโดยแยบคายแม้การมนสิการโดยแยบคายเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการมนสิการโดยแยบคายควรตอบว่าศรัทธาแม้ศรัทธาเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของศรัทธาควรตอบว่าการฟังสัจธรรมแม้การฟังสัจธรรมเราก็กล่าวว่ามีอาหารมิได้กล่าวว่าไม่มีอาหารอะไรเล่าเป็นอาหารของการฟังสัจธรรมควรตอบว่าการคบสัตบุรุษการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การฟังสัจธรรมบริบูรณ์การฟังสัจธรรมที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ศรัทธาบริบูรณ์ศรัทธาที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์ย่อมทำให้สติสัมปชัญญะบริบูรณ์สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ย่อมทำให้ความสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์ความสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้สุจริต3บริบูรณ์สุจริต3ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติปัฏฐาน4ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้โพชฌงค์7บริบูรณ์โพชฌงค์7ที่บริบูรณ์ย่อมทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้ภิกษุทั้งหลายการคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมทำให้การฟังสัตธรรมบริบูรณ์เป็นต้นจนถึงโพชฌงค์เจ็ดที่บริบูรณ์ย่อมทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้และบริบูรณ์อย่างนี้เปรียบเหมือนเมื่อฝนเม็ดใหญ่ตกลงบนยอดเขาเมื่อฝนตกลงหนักๆน้ำนั้นไหลไปตามที่ลุ่มทำให้ซอกเขาลำธารและห้วยเต็มเปี่ยมซอกเขาลำธารและห้วยเต็มเปี่ยมแล้วทำให้หนองเต็มหนองเต็มแล้วทำให้บึงเต็มบึงเต็มแล้วทำให้แม่น้ำน้อยเต็มแม่น้ำน้อยเต็มแล้วทำให้แม่น้ำใหญ่เต็มแม่น้ำใหญ่เต็มแล้วทำให้มหาสมุทรสาครเต็มมหาสมุทรสาครนี้มีอาหารอย่างนี้และเต็มเปี่ยมอย่างนี้อวิชชาสูตรที่1จบนะครับพระสูตรนี้ก็อ่านให้ฟังทั้ง2ข้างเลยก็คือข้างที่เป็นที่มาของอวิชชาอวิชชาก็เป็นของไม่มีตัวตนนานๆเกิดทีอะไรทำให้เกิดอวิชชาอวิชชามันก็มีอาหารเหมือนกันคือฝั่งนิวรณ์ซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ของโพชฌงค์นี้เองนะทำไมนิวรณ์กับโพชฌงค์มันจึงอยู่ตรงข้ามกันเพราะเจ้านิวรณ์นี้เป็นอาหารของอวิชชานะถ้าเรารักปั๊บเนี่ยมันจะเห็นทุกข์มั้ยมันไม่เห็นของที่รักนี่มันก็จะเอาแล้วสุขแล้วนะของที่เกลียดมันก็ไม่เอาแล้วอย่างนี้มันก็วนเวียนไปอีกนะฉะนั้นอวิชชาเนี่ยมันก็เป็นของไม่มีตัวตนมันเกิดเป็นครั้งๆเมื่อมีเหตุอาหารที่ทำให้อวิชชามันเกิดก็คือนิวรณ์นี่ฉะนั้นจึงต้องฝึกเพื่อจะละนิวรณ์ถ้าไม่ละนิวรณ์นี่เดี๋ยวรักเดี๋ยวชังก็มีเรามีของเราจะเอานั่นเราจะไม่เอานี่รักคนโน้นเกลียดคนนี้มีแต่คนมีแต่หญิงแต่ชายมีแต่ของเรามีแต่อันนั้นอันนี้เห็นไหมไม่เห็นทุกข์แล้วมีแต่อวิชชาเกิดขึ้นเต็มไปหมดแน่นิวรณ์เนี่ยจึงเป็นตัวแทนของฝ่ายไม่ดีจึงต้องพยายามที่จะละนิวรณ์ทีนี้นิวรณ์มันก็มีอาหารมีที่มาเหมือนกันนะนี่เราฟังอย่างนี้เอาไว้เพื่อมีประโยชน์อะไรเพราะว่าหัวข้อนี้กำลังพูดถึงวิธีเจริญโพชฌงค์โพชฌงค์เป็นคู่ตรงข้ามกับนิวรณ์ฉะนั้นต้องละเหตุแห่งนิวรณ์ออกไปแล้วก็เจริญเหตุแห่งโพชฌงค์ที่จะพูดต่อไปนะฉะนั้นในที่นี้ก็อ่านให้ฟังก็มีทั้งสองข้างอันหนึ่งก็คือข้างอวิชชาอีกอันหนึ่งข้างวิชชาอวิชชาก็มีอาหารเป็นของไม่มีตัวตนอาหารคือนิวรณ์นี่นะฉะนั้นพวกเราจึงอวิชชาจึงเกิดบ่อยๆจึงมีเรามีของเรามีสุขมีดีมีนั่นมีนี่ทำไมมันเป็นอย่างนั้นนิวรณ์มันบังพอนิวรณ์มันบังอวิชชามันก็เกิดขึ้นมันมีอาหารนะครับส่วนฝ่ายวิชาล่ะมีอะไรเป็นอาหารมีโพชฌงค์เป็นอาหารนะฉะนั้นถ้าพูดถึงในตอนที่โพชฌงค์จึงเป็นคู่ปรับกับนิวรณ์นะนิวรณ์เนี่ยทำให้บังตาทำให้ตามืดไม่เห็นความจริงโพชฌงค์ก็ทำให้ตาสว่างเห็นความจริงพวกท่านจะต้องเลือกฝ่ายไหนครับคงไม่ต้องบอกนะต้องเลือกฝ่ายโพชฌงค์ฝ่ายนิวรณ์ไม่ต้องเลือกครับเพราะเยอะอยู่แล้วนะครับเพียบเลยนะครับนะทีนี้ถ้ารักถ้าชังหดหู่ท้อแท้ง่วงเหงาหาวนอนสงสัยอย่างโน้นอย่างนี้แล้วเดี๋ยวสักหน่อยก็อวิชชามันก็เกิดอีกแล้วอวิชชาเป็นของไม่มีตัวตนเหมือนกันนะเกิดเป็นครั้งๆไม่ใช่ว่าเราเกิดมาแล้วก็โง่เลยไม่ใช่อย่างนั้นนะมันโง่เป็นพักๆเหมือนกันนะในพวกเรานี่ก็น่าภูมิใจเหมือนกันนะไม่ได้โง่ตลอดชาตินะไม่ได้โง่แต่เกิดด้วยมันเกิดมามันก็เป็นผลของกรรมเก่าผลของกรรมเก่ามันเป็นวิบากวิบากนี้เป็นของกลางๆไม่ได้โง่ไม่ได้ฉลาดไม่ใช่ดีไม่ใช่ไม่ดีนะวิบากนี่นะของภายนอกก็ดีวิบากที่เป็นผลก็ดีนี่มันเป็นของกลางๆผลของดีก็ไม่ใช่ดีผลของไม่ดีก็ไม่ใช่ไม่ดีผลของบุญก็ไม่ใช่ดีนะเป็นวิบากผลของบาปก็ไม่ใช่ไม่ดีเป็นวิบากนะการเกิดเป็นคนนี่ก็เป็นวิบากเป็นผลของกรรมดีเป็นผลของศีลน่ะเป็นผลของศีลเป็นพื้นฐาน ให้เราเกิดมาเป็นคนแล้วก็ชำระที่ทางให้เราอยู่พอเป็นไปได้ทีนี้บางคนก็ทำทานเพิ่มด้วยทำโน่นทำนี่ช่วยเหลือคนโน่นคนนี้เพิ่มด้วยก็ด้วยผลของทานการมีเงินก็เพิ่มขึ้นช่วยเหลือคนนั้นคนนี้ก็ได้รับการยอมรับมีบริวารมากขึ้นเพิ่มขึ้นโดยมีพื้นฐานคือศีลผลของศีลทำให้เกิดเป็นคนผลของทานทำให้ได้นั่นได้นี่ผลของนนทำให้ได้นี่ผลของนี่ทำให้ได้นั่นตัวผลที่เป็นวิบากนี้ไม่ใช่ดีแต่เป็นผลมันเป็นวิบากถ้าพูดภาษาเราก็เป็นกลางๆพูดภาษาพระก็เป็นอัพยากตะนะกุศลก็เป็นอันหนึ่งอกุศลก็เป็นอันหนึ่งอัพยากตะก็เป็นอันหนึ่งกุศลธรรมาอกุศลธรรมาอัพยากตาธรรมากุศลก็จะเป็นสิ่งที่เกิดในจิตจิตก็เป็นกลางๆส่วนถ้าจิตมันจะดีก็มีของดีเกิดขึ้นในจิตเช่นสติสัมปชัญญะอิริโอตตัปปะศีลอย่างนี้เป็นต้นเป็นของดีเกิดในจิตเราก็สมมุติเรียกว่าจิตมันดีจิตมันเป็นกุศลนะถ้าสมมุติเรียกคนก็เป็นคนดีฉะนั้นเป็นคนดีก็เป็นกลางๆไม่ใช่เกิดมาปุ๊บก็ดีเลยเกิดมาก็เป็นกลางๆนะเป็นคนไม่ดีล่ะก็ไม่ดีเป็นครั้งๆเป็นคนโง่ก็เป็นโง่เป็นครั้งๆฉะนั้นพวกท่านถ้าจะโง่บ้างก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่าโง่เป็นครั้งๆเท่านั้นเองแต่อย่าบ่อยบางคนนี่บ่อยเหลือเกินเห็นอารมณ์อะไรก็นิวรณ์บังตาก็รักชังตลอดนั่นของเรานี่ของเราเราจะเอานั่นเราจะไม่เอานี่มีเราของเราโผล่ขึ้นมาอยู่เรื่อยฉะนั้นนิวรณ์นี่จึงเป็นอาหารของอวิชชาอวิชชามันไม่มีตัวตนนานๆมันเกิดทีหนึ่งเราเกิดมาเนี่ยเป็นผลของอวิชชาก็จริงอยู่อวิชชาปัจจยาสังขาราสังขารปัจจยาวิญญาณังแต่ผลของอวิชชานี้ไม่ใช่อวิชชาผลของอวิชชานี้เป็นวิญญาณนามรูปสลายตนะเอาไว้กระทบผัสสะกระทบแล้วอาจจะเกิดอวิชชาก็ได้หรืออาจจะไม่เกิดก็ได้แล้วแต่นะอย่างนี้มันก็มีอาหารมีที่ไปที่มานะพวกเราจึงไม่ได้ชั่วมากนานๆชั่วทีหนึ่งแต่อย่าบ่อยก็แล้วกันนะเราไม่ได้โง่มากนักหรอกนานๆโง่ทีหนึ่งนะก็เราอยู่ของเรานี่ก็ไม่เรียกว่าโง่เรียกว่าเป็นวิบากเป็นผลพอเป็นผลแล้วทีนี้ถ้ามีนิวรณ์เข้ามาแล้วไอ้เราของเราจะเอาโน่นรักโน่นรักนี่เอาแล้วนั่นแหละโง่ตอนนั้นแหละโง่ตอนไปว่าอันนั้นมันสวยนั่นไปว่าเอาเองนั่นแหละมันก็อยู่ของมันดีๆเราก็ไปรักมันเสียนั่นนี่มันโง่แล้วเพราะมีนิวรณ์มาเป็นอาหารและกามฉันทะนิวรณ์หน้าตามันก็อยู่ของมันดีๆหน้าตาสวยนี่ดีไหมครับหน้าตาสวยก็เป็นกลางๆก็เป็นผลของกรรมดีทำกรรมดีๆหน่อยหนึ่งนะทำกรรมประณีตหน้าตาก็สวยบางคนหน้าตาไม่สวยไม่สวยไม่ดีไหมครับไม่สวยก็เป็นกลางๆฉะนั้นคนสวยเลวก็มีคนสวยดีก็มีคนไม่สวยดีก็มีคนไม่สวยเลวก็มีมันจึงไม่เกี่ยวนะอันนี้ก็คือจะได้แยกแยะได้กลางๆเป็นอันหนึ่งไม่ดีเป็นอันหนึ่งดีเป็นอีกอันหนึ่งอวิชชานี่ก็ถ้าพูดถึงก็เป็นของไม่ดีเป็นฝ่ายบาปฝ่ายอกุศลนานๆเกิดทีหนึ่งมันมีอาหารเหมือนกันอาหารของมันก็คือนิวรณ์นะทีนี้นิวรณ์ก็นานๆเกิดทีเหมือนกันไม่ได้เกิดตลอดไม่ได้มีตลอดท่านรักใครตลอดบ้างไม่มีบางคนบอกว่ารักอาจารย์สุภีตลอดชาติเลยค่ะใครไปเชื่อมันก็โง่แล้วนานๆมันรักทีหนึ่งต่างหากเล่าวันหนึ่งมันอาจจะรักทีหนึ่งมันอาจจะรักสองทีสามทีส่วนรักตลอดชาตินี่ไม่มีแล้วมีแต่โง่เท่านั้นไปเชื่อมันแต่พวกเราก็เชื่อใช่ไหมก็ว่าไปนะก็โง่ด้วยกันก็พูดกันรู้เรื่องนะแต่ทีนี้ถ้าเจอคนฉลาดก็พูดฟังไม่รู้เรื่องแล้วตอนนี้มันก็มั่วไปแล้วนี่รักมันก็นานๆทีเกลียดก็นานๆทีมีเกลียดใครตลอดชาติบ้างไม่มีเกลียดตอนเห็นหน้ามันจึงหนึ่งเนี่ยเสร็จแล้วหายจึงก็หายไปแล้วนะแต่ปรากฏโอ้ยเกลียดได้หมอนี่ตลอดชาติเลยก็ว่าไปบางคนเกลียดตั้งหลายวันเลยโอ้ยมันไม่มีสติเฉยๆอย่างเนี้ยมันไม่รู้ว่ามีอารมณ์ผ่านไปผ่านมาตั้งเยอะแยะแล้วความโกรธหายไปความเครียดมาแทนมีเรื่องนั้นเรื่องนี้มาแทนเยอะแยะมากมายแทรกเข้ามามากเหลือเกินแต่ว่าเราก็ไปยึดถือเนี่ยมันไม่รู้นี่มันก็ยึดถือเอานี่อวิชชานี่ก็ไม่มีตัวตนมันก็มีอาหารคือนิวรณ์ความรักความชังนี่ก็มาเป็นครั้ง ไม่มีใครรักใครได้นานหรอกไม่ใช่เพราะเขาผิดแต่เพราะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นไม่มีใครรักใครได้นานแม้เรารักลูกก็รักได้ไม่นานรักได้แป๊บเดียวก็เกลียดมันแล้วเกลียดก็เกลียดไม่นานอีกเหมือนกันเดี๋ยวก็รักมันอีกแหละก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้นะธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะเนี่ยนิวรณ์เนี่ยมันทำให้เกิดอวิชชาขึ้นมันเป็นอาหารนิวรณ์เนี่ยก็มีอาหารใหม่อีกนะเมื่อกี้ฟังทันไหมมีอะไรบ้างท่านก็จะจดไว้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะทำฝ่ายตรงข้ามของนิวรณ์เราก็ต้องลดเหตุของพวกนี้ออกไปลดเหตุของอวิชชายิ่งลดได้เยอะเท่าไหร่โพชฌงค์มันก็จะมีกำลังเพิ่มขึ้นมันมีกองหนุนดีไงนะถ้าเราไม่ลดพวกนี้โอ้ข้างนั้นมันขึ้นยากแล้วตอนนี้นะตอนนี้กำลังพูดในหัวข้อโพชฌงค์เป็นการเจริญโพชฌงค์ก็ต้องลดฝ่ายตรงข้ามมันนะไออวิชชานี่เป็นฝ่ายหนึ่งวิชชานี่เป็นฝ่ายหนึ่งคนละฝ่ายอวิชชาก็ไม่มีตัวตนมีอาหารคือนิวรณ์นิวรณ์ก็ไม่มีตัวตนมีอาหารคือนี่ไล่ไปนะเมื่อกี้มีอะไรบ้างพูดไปก็มีทุจริต3มีความไม่สำรวมอินทรีย์ความไม่มีสติสัมปชัญญะการมนสิการโดยไม่แยบคายไม่มีศรัทธาไม่ได้ฟังสัจธรรมไม่คบสัพปุรุษนะไม่เคยศึกษาธรรมะไม่ฟังธรรมะให้ดีๆไล่มาเนี่ยอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นฝ่ายทำให้เกิดอวิชชาซึ่งไม่มีตัวตนนั้นมันนานๆมันเกิดทีนั้นนั่นแหละฝั่งนี้ทีนี้เราจะมาสร้างโพชฌงค์เราก็ต้องลดฝั่งนี้ลดเหตุปัจจัยของมันอะไรทำได้ก็ต้องทำลดมันนะทีนี้ถ้าพูดอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นฝ่ายวิชชาซึ่งอยู่ในหัวข้อที่เราพูดกันตรงๆเลยก็คือฝ่ายโพชฌงค์วิชชาตรงข้ามกับอวิชชาวิชชานี้มันก็เป็นของเกิดดับไม่มีตัวตนเหมือนกันมันต้องมีอาหารมันถึงเกิดได้อาหารของมันคืออะไรคือโพชฌงค์7นี่อาหารของมันฉะนั้นเวลาเราพูดถึงเนี่ยในพระสูตรต่างๆที่ผมได้เคยพูดมาแล้วว่าโพชฌงค์นี่มันเป็นคู่ต่อสู้ของนิวรณ์มันเป็นคู่กันคนละคู่เวลาเราฝึกปฏิบัติเนี่ยเราสังเกตว่าเราจะเป็นผู้รู้หรือผู้ไม่รู้นี่เราก็สังเกตเท่านี้แหละถ้านิวรณ์มาก็ไม่รู้ถ้าไม่มีนิวรณ์มีโพชฌงค์มาก็รู้นิวรณ์เป็นฝ่ายอวิชชาทำให้เกิดอวิชชาส่วนโพชฌงค์ทำให้เกิดวิชชาเท่านี้แหละง่ายๆนะพวกท่านก็แค่เลือกฝ่ายโพชฌงค์ไว้ให้มีสติเป็นสติสัมโพชฌงค์ไว้อย่างนี้นะครับทีนี้ในหัวข้อที่พูดถึงการพัฒนาโพชฌงค์การฝึกให้มีโพชฌงค์นี้อะไรที่เป็นอาหารของโพชฌงค์แล้วก็ทำให้มันเยอะอะไรที่เป็นอาหารของนิวรณ์ก็ลดมันอย่าไปทำมันลดนี่มันก็จะช่วยแล้วตอนนี้มีอะไรบ้างที่ผมอ่านไปเมื่อกี้ก็มีสติปัฏฐาน4อันนี้เคยพูดแล้วใกล้ตัวมันก็เลยพูดสติปัฏฐาน4ก็คนที่มีจิตตั้งมั่นดีในสติปัฏฐาน4ก็เจริญโพชฌงค์ได้ง่ายแบบที่พระพุทธเจ้าท่านบอกเมื่อกี้นี้ก็สตินี้จำต้องใช้ต้องปรารถนาในสถานการณ์ทั้งปวงพอมีอันนี้แล้วเดี๋ยวโพชฌงค์ข้ออื่นถ้าทำเป็นก็เจริญง่ายอย่างนี้นะครับนะต่อมาอะไรสุจริต3สำรวมอินทรีย์สติสัมปชัญญะการมนสิการโดยแยบคายศรัทธาการฟังสัจธรรมการคบสัพปุรุษนี่เป็นฝ่ายของวิชชาซึ่งเหตุปัจจัยให้เกิดวิชาตัวนี้ก็คือโพชฌงค์เราจะเจริญโพชฌงค์ก็อันล่างๆลงมาเนี่ยยิ่งทำได้เยอะยิ่งทำได้มากโอกาสที่โพชฌงค์ต่างๆจะมีกองหนุนเพิ่มขึ้นไปมีอาหารมีเหตุปัจจัยให้มันเกิดก็ดีขึ้นเริ่มต้นจากการคบสัตบุรุษนะต้องคบสัตบุรุษไว้คบคนที่หมดกิเลสคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยให้เชื่อพระพุทธเจ้าไว้นะคบคนที่หมดกิเลสไว้คนมีกิเลสด้วยกันเนี่ยอย่าไปคบมากนะพวกกิเลสด้วยกันเนี่ยก็ส่วนใหญ่จะดึงกันอยู่เรื่อยนะแต่ส่วนใหญ่ดึงลงเหวซะมากกว่าไม่ใช่ดึงขึ้นเราต้องคบคนที่ท่านไม่มีกิเลสก็คือพระรัตนตรัยของเรานั่นแหละคบหาท่านไว้อยู่ใกล้ๆท่านไว้ฉะนั้นบางทีเราก็ต้องมีข้อวัดของเราเพื่อไม่ให้ลืมท่านให้เป็นกรอบของเราก็คือตอนเช้าเราก็นึกถึงไหว้ก่อนออกจากบ้านตอนเย็นก็มานึกถึงไหว้ก่อนเข้านอนอันนี้คือวางไว้เลย ตั้งแต่ต้นจนหลับเลยนะแต่ระหว่างนั้นบางคนอาจจะหายไปเลยแต่อย่างน้อยได้สองตอนนี้นะอันนี้เป็นวางกรอบไว้เรียบร้อยแล้วพอวางกรอบไว้เรียบร้อยแล้วระหว่างกลางนี้ได้เยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นแต่เราวางกรอบไว้ก่อนคือคล้ายๆครบขั้นให้ท่านเป็นกรอบของชีวิตเราตื่นขึ้นมาปั๊บกับท่านเลยนอนปั๊บกับท่านเลยอย่างนี้ทำตรงนี้อันนี้ก็จะทำให้ชีวิตของเรามีกรอบที่เหมาะสมได้อันนี้เขาเรียกว่าครบสัตบุรุษครบไว้ก่อนนะทีนี้จะครบได้มากได้น้อยค่อยว่ากันอย่างน้อยก็วางไว้ก่อนให้ชีวิตของเรามีกรอบที่ถูกต้องไปก่อนอย่างนี้นะครับพอครบสัตบุรุษแล้วก็ฟังสัตธรรมให้ฟังสัตธรรมธรรมะที่ทำให้กิเลสสงบระงับฟังเรื่องมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยต้องฟังเรื่องนี้ให้เข้าใจนะฟังเรื่องปล่อยวางเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นเนี่ยต้องฟังให้รู้เรื่องฟังยากนะเรื่องนี้นะให้ทำอย่างปล่อยวางเนี่ยฟังยากฟังยากไหมทำแบบปล่อยวางเนี่ยฟังยากมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งฟังยากทำแบบปล่อยวางไม่อยากไม่ปรารถนาฟังยากแค่คำนี้ก็ยากแล้วนะบางคนก็แหมทำแบบปล่อยวางนี่มันทำไม่เป็นนะคือถ้าวางก็ต้องไม่ทำเลยถ้าวางก็คือไม่ทำถ้าทำก็ต้องไม่วางมันเป็นอย่างนี้ไงพวกเราแต่ทำแบบปล่อยวางมันทำไม่เป็นนะนะก็ให้ทำแบบอย่าอยากนะอย่าหวังอย่าหวังนะทำแบบไม่หวังให้มันหมดหวังทำแบบให้มันหมดหวังมันทำไม่เป็นนะถ้าไม่หวังมันก็ไม่มาทำถ้าไม่หวังก็นอนตีพุงสบายน้ำลายยืดอยู่นั่นแหละหวังก็ต้องมาทำทำแบบไม่หวังมันทำไม่เป็นเนี่ยนี่มันฟังยากเนี่ยมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งมันฟังยากพวกท่านมาฟังแล้วรู้เรื่องมั้ยครับเนี่ยงงจนเลิกงงแล้วบางคนเนี่ยวนเวียนอยู่โอ้อะไรก็ไม่รู้มันฟังยากฟังเย็นจริงต้องฟังให้รู้เรื่องฟังให้เข้าใจไปเรื่อยนะแล้วฟังเราฟังรู้เรื่องแล้วจะพูดให้คนอื่นรู้เรื่องก็ยิ่งยากอีกนะมันลำบากลำบนจริงนะก็ปล่อยวางปล่อยวางก็คือไม่ทำนะถ้าทำแล้ววางก็มันก็ไม่วางสิถึงทำมันงงไงมันงงของท่านนี้ให้ทำแบบปล่อยวางให้ปฏิบัติให้เต็มที่แต่อย่าอยากเออมันทำได้ยังไงต้องฟังให้เป็นเนี่ยอย่างนี้คนฟังไม่เป็นก็จะงงไปงงมาอยู่นั่นนะพวกท่านไม่รู้ฟังเป็นหรือยังเนี่ยฟังอัตธรรมเนี่ยนะย้อนไปย้อนมาอยู่นี่แหละนะก็ค่อยๆฟังไปหัดไปแล้วก็จะเข้าใจนะเข้าใจมีสติปัญญารู้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยไม่ต้องเอาตัณหาความอยากมาพูดก็ได้ทำอย่างเต็มที่แต่ไม่ต้องอยากทีนี้พวกเราก็จะฟังไม่เป็นคือถ้าไม่อยากมันก็ไม่ทำต้องอยากมันจึงทำความสงบได้มาเพราะความไม่อยากทีนี้เราก็อยากสงบเราจึงมาทำมันก็เลยงงอยู่วนเวียนถ้าเราไม่อยากสงบเราจะมาทำไหมมันก็ไม่มาก็เหมือนกับต้องอยากฟังธรรมค่อยมาใช่ไหมแต่มาฟังธรรมแล้วบอกว่าอย่าอยากนั่นมันก็กลับกันไปกันมาก็ถ้าไม่อยากก็ไม่มาทำเหมือนกันนะก็ไม่มาฟังนี่อย่างนี้นะครับนี่ฟังสัจธรรมมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนะฟังแล้วก็มีศรัทธานะให้มีศรัทธามีความมั่นอกมั่นใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้พวกการคบสัปรุษศรัทธาพวกเหล่านี้ก็เป็นพื้นฐานที่สำคัญแล้วก็ค่อยๆฟังนะพื้นฐานก็จะแน่นขึ้นมีศรัทธาแล้วก็ต่อไปก็รู้จักมนสิการใส่ใจโยนิโสมนสิการการใส่ใจโดยแยบคายต้องเอามามองดูในชีวิตประจำวันของเราไม่ต้องถึงกับปัญญาอะไรมากมายหรอกมองดูสังเกตเราฟังแล้วเนี่ยบางคนฟังแล้วมีศรัทธาแล้วแต่ว่าไม่ได้เอามาเตือนตนเองไม่ได้เอามาสอนบอกตนเองมันก็ช่วยตัวเองได้ไม่ค่อยมากมันก็ดีกว่าไม่ฟังดีกว่าไม่มีศรัทธาแต่ว่าก็ยังเป็นของนอกๆอยู่มันไม่เป็นข้างในนะฉะนั้นถ้าจะมาข้างในต้องโยนิโสมนสิการก็คือใส่เข้ามาในใจของตัวเองบอกสอนเตือนตนเองท่านสอนว่าต้องแก่เป็นธรรมดาเราก็ต้องใส่เข้ามามองดูเห็นอะไรก็ใส่เข้ามาเตือนตนเองบอกตนเองอันนี้เรียกว่าโยนิโสมนสิการใส่ใจบอกเตือนสอนจนกว่าจะมีสติสัมปชัญญะเป็นคนบอกคนสอนนะการใส่ใจโยแยบคายนี้ต่อไปเราใส่เข้ามาบ่อยๆมันก็จะมีตัวบอกเรานะใส่ตื่นนอนเช้าๆขี้เกียจไม่อยากลุกนะความไม่อยากลุกมันก็จะบอกอันนั้นพยามารมันบอก ถ้าเราเคยใส่ไว้บ่อยๆก็จะมีสติสัมปชัญญะมาคอยบอกเออลุกขึ้นเถอะมันไม่ตายหรอกอย่าไปเชื่อมันไอ้หมอนั่นนะมันก็จะบอกพวกท่านไม่รู้มีตัวบอกหรือยังเนี่ยไม่มีตัวบอกก็ให้คนอื่นบอกหรือว่าให้นาฬิกาปลุกบอกเอาให้คนนั้นบอกให้คนนี้บอกไปเรื่อยนะอันนี้มันก็ยังไม่มั่นคงต้องบอกตัวเองบอกตัวเองแล้วก็จะมีสติสัมปชัญญะมาบอกได้บอกนะต้องเตือนต้องสอนฉะนั้นตอนบอกตอนต้นๆถ้ายังไม่ค่อยมีก็ต้องมีกรอบเอาไว้แน่นๆหน่อยนึงมันจะได้ไม่ผิดเสร็จแล้วก็ต้องเตือนตนเองบอกสอนนะครับการบอกสอนตนเองเตือนตนเองอันนี้เขาเรียกโยนิโสมนสิการโยนิโสมนสิการก็จะเป็นปัจจัยให้เกิดสติสัมปชัญญะเกิดความรู้เกิดความนึกได้และลึกได้มีอะไรเกิดขึ้นก็จะมีคนมาช่วยบอกคล้ายๆมีสองตัวมาคอยถกกันให้นะมีสติมาช่วยถกด้วยพอกิเลสมันว่าอย่างนี้ขึ้นมาปั๊บสติปัญญามันก็จะมาบอกแม้ปัญญาขั้นเล็กน้อยมันก็จะบอกเราได้อันนี้ไม่เหมาะนะเนี่ยมันจะมีตัวบอกนะครับพวกท่านก็ต้องฝึกนะฝึกต้องสอนบ่อยๆมันจึงจะมีตัวบอกถ้าไม่ฝึกมันก็ไม่มีนะต้องฝึกไม่รู้มีกันหรือยังบางคนก็ฟังก็มีนะฟังบ่อยๆก็มีบางทีบางคนมีเป็นอาจารย์สุภีไปเลยอาจารย์มาช่วยบอกเขาว่าไปจริงๆไม่ใช่นะต้องฝึกให้มันเป็นสติของตนเองมันมาบอกตัวนั้นก็คือสติความนึกได้ระลึกได้ในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีปัญญาสัมปชัญญะเบื้องต้นรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะรู้ว่าอะไรมีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ขี้เกียจมีประโยชน์ไหมขี้บ่นมีประโยชน์ไหมอะไรพูดเรื่องคนอื่นมีประโยชน์ไหมมันจะบอกเราเลยเตือนสอนเป็นปัญญาชั้นพื้นฐานเท่านั้นเองนะครับอย่างนี้อันนี้ก็สติสัมปชัญญะต่อมาก็สูงขึ้นไปก็อินทรีย์สังวรสุจริต3สติปัฏฐานโพชฌงค์อันนี้ทั้งหมดเป็นพื้นฐานถ้าเรารู้พื้นฐานเหล่านี้ว่าอ๋อนี่เริ่มตั้งแต่ฟังสัจธรรมคบสัจบุรุษมีศรัทธาแล้วก็ทำโน่นทำนี่เราก็ทำนั้นทำนี้ให้ดีเท่าที่เราทำได้ก็จะเป็นพื้นฐานที่ดีให้แก่โพชฌงค์ก็จะเจริญโพชฌงค์ได้โดยง่ายทีนี้อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนิวรณ์ที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเราก็ลดละอย่าไปคบอสัตบุรุษคนที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าหรือว่าคนที่ไม่มาแนวพระพุทธเจ้าเราก็อย่าไปคบเขามากพวกที่เป็นคำพูดไปทางโน้นทางนี้อย่าไปใส่ใจสนใจมากเพราะว่ามีเยอะนะคำพูดอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายเขาพูดอย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างในโลกก็เป็นอย่างนี้แหละเราฟังแล้วก็ปล่อยๆไปส่วนที่เราเอามาเป็นหลักเอามาเป็นกรอบนี่ก็คือพระรัตนตรัยคำสอนของพระพุทธเจ้าครบทั้งนี้ไว้ทางโน้นก็เลิกไปอย่าให้ความสำคัญกับคำพูดของคนโน้นคนนี้ถ้ามันยังให้ความสำคัญกับคำพูดคนโน้นคนนี้อยู่แล้วก็เตือนตนเองบอกอย่าไปให้ความสำคัญกับคำสอนพระพุทธเจ้าเท่านั้นแล้วก็บอกไปลดทางโน้นลงทางนี้มันก็เพิ่มขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยไม่ครบอสัตบุรุษนะแล้วก็อันอื่นๆที่กล่าวถึงในตอนที่แล้วนะในตอนอาหารของนิวรณ์ทุจริต3ความไม่สำรวมอินทรีย์ความไม่มีสติสัมปชัญญะการมนสิการโดยไม่แยบคายความไม่มีศรัทธาการไม่ฟังสัจธรรมการไม่คบสัตบุรุษพวกนี้เราก็เลิกไปลดนะลดเหตุปัจจัยที่ทำให้มีนิวรณ์ขึ้นมาลดเหตุลดปัจจัยนะอย่างนี้นะครับก็มาทำฝ่ายตรงข้ามมันอันนี้นะพระสูตรนี้ก็กล่าวถึง2ขั้ว2ฝ่ายด้วยกันฝ่ายหนึ่งก็คือฝ่ายอวิชชาฝ่ายอวิชชามีอาหารหลักๆ ก็คือนิวรณ์นี่อีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายวิชาฝ่ายความรู้ฝ่ายอริยมรรคมีองค์8ที่จะทำให้เกิดดวงตาขึ้นมีอาหารคือโพชฌงค์ฉะนั้นนิวรณ์กับโพชฌงค์นี้เป็นตัววัดเลยนะในการปฏิบัติในชีวิตประจำวันเนี่ยว่ามันรักชังมากกว่ากันหรือมีสติมากกว่ากันถ้ามีสติมากกว่าก็แสดงว่าเกือบตาสว่างแล้วถ้ารักชังมากกว่าก็ตามืดอยู่พวกท่านมีอะไรบ้างเนี่ยรักชังมากกว่าหรือสติมากกว่าบางคนรักชังตลอดเลยสติหายหมดอันนี้ก็ยังมืดมากนะฉะนั้นก็ต้องวัดกันหน่อยละวัดกันนะต้องวัดกัน ้องคล้ายๆแย่งเก้าอี้กันหน่อยนึงรักชังต้องลดลงหน่อยสติต้องเยอะขึ้นมีสติระลึกได้นึกได้รู้กายเวทนาจิตธรรมรู้ตัวเองแล้วก็วิจัยธรรมะวิริยะไปเรื่อยตามหลักโพชฌงค์นะครับอย่างนี้ก็ต้องทำเอาฝึกเอาเพราะว่าเราฟังมาแล้วคงรู้จักหมดแล้ววิธีต่างๆที่ผมสอนมานี้ครั้งนี้ครั้งที่เท่าไหร่แล้วครับเนี่ยครั้งที่18แล้วนะครับนะครั้งต่อไปก็จะพูดอริยมรรคมีองค์8นี้ถือว่าเป็นเหมือนผลแล้วนะผลจากการปฏิบัติอันอื่นๆมาเพราะว่าอริยมรรคมีองค์8นี้จะรวมกันในขณะจิตเดียวแล้วถ้าปฏิบัติมาตามลำดับที่พูดมาได้เรื่อยทั้งหมดเนี่ยทำได้ทั้งหมดจะบรรลุอยู่แล้วนะตอนนี้นะนี่พวกท่านฟังมาเนี่ย18ครั้งนี่จะบรรลุอยู่แล้วนะเกือบแล้วนะจ่อแล้วนะเนี่ยคือโพชฌงค์นี้มันจ่อแล้วไงเกือบแล้วจ่อแล้วนะอย่างนี้นะครับพวกท่านไม่รู้จ่อหรือยังนะจ่อจะขึ้นอริยมรรคมีองค์8แล้วก็จ่อจะได้ฟังแล้วนะแต่ว่าความจริงนี่ไม่รู้เป็นยังไงนะครับแต่หลักการก็คือว่าธรรมะในภาคปฏิบัตินี้ก็เริ่มต้นมาจากการฝึกจิตตามหลักสติปัฏฐานไล่มาเรื่อยจนถึงมาจ่ออริยมรรคตอนโพชฌงค์นี่แหละถ้าใครคุณสมบัติพร้อมก็จะรวมอริยมรรคขึ้นคือถ้าฝึกมาตามลำดับนี้สัมมาทิฏฐิมันก็จะเพิ่มขึ้นโดยธรรมชาติสัมมาสังกัปปะก็เพิ่มขึ้นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็จะเพิ่มขึ้นพอมันสมบูรณ์พร้อมมันก็จะรวมกันลงมันก็จะทำหน้าที่ละกิเลสเป็นเหมือนดวงไฟสว่างคือถ้าความรู้มันมีตัวเดียวมันก็ยังทำหน้าที่ไม่เต็มนะความคิดความนึกสังกัปปะมันถูกแต่ว่ามันยังไม่รวมกับคนอื่นมันก็ยังทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์มันนะที่เราฝึกมาทั้งหมดเนี่ยตามลำดับนี้ก็คือฝึกตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างมันก็จะงอกงามมาเรื่อยแล้วตอนนี้ถ้าถึงโพชฌงค์ก็คล้ายๆกับว่าจ่อแล้วเกือบรวมแล้วทีนี้ก็อยู่ที่ปรับตัวนั้นบ้างตัวนี้บ้างปรับตัวธรรมวิริยะซึ่งต่อไปจะเป็นสัมมาทิฏฐิบ้างปรับตัวสมาธิอุเบกขาซึ่งต่อไปจะเป็นสมาธิบ้างเนี่ยปรับไปปรับมาจนมันรวมพอดีมันก็จะเกิดอริยมรรคขึ้นนะครับทำนองนี้ส่วนข้ออื่นมันก็ทำมาตั้งแต่ต้นๆแล้วศีลต่างๆก็เป็นพื้นฐานแล้วก็ชำระมาตั้งแต่ต้นสติปัฏฐานความเพียรสัมมาปัฏฐานก็ทำมาแล้วตามหลักสัมมาปัฏฐานอะไรต่างๆที่เราเรียนมานั่นแหละอย่างนี้นะครับอันนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่18ก็พูดเรื่องโพชฌงค์ครั้งที่6ก็คงจบเท่านี้สำหรับเรื่องโพชฌงค์7ประการนะทราบทั้งความหมายลักษณะแจกแจงองค์ธรรมความสำคัญแล้วก็วิธีฝึกอย่างครบถ้วนทีเดียววิธีฝึกให้มันเกิดขึ้นว่าฝึกยังไงบ้างมีเหตุปัจจัยอะไรเบื้องหลังบ้างคงรู้หมดแล้วตอนนี้นะครับแต่บางท่านฟังไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะก็ไปหาโหลดมาฟังเพราะว่ามีขึ้นไว้ในอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างนี้บางคนฟังนี่ไม่เคยทันสักทีนะพอฟังไปด้วยหลับไปด้วยตลอดนะบางคนก็โอ้ฟังธรรมะเนี่ยมันเครียดนะฟังครึ่งชั่วโมงนี้มันก็ต้องพักบ้างนะมันถ้าทำเรื่องอื่นเช่นดูละครนี่บางที2ชั่วโมงมันต่อเนื่องได้นะฟังธรรมนี่เราฟังกัน1ชั่วโมงครึ่งบางทีบางคนต่อเนื่องจะเครียดนะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับอย่างนี้นะเอาละบรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลาแล้วนะครับยังเหลือเวลาอีก4นาทีนะครับมีท่านไหนจะถามไหมครับลังเลสงสัยนะลังเลสงสัยนี่มันก็แล้วแต่ลังเลสงสัยเนี่ยนะครับลังเลสงสัยปกติจะอยู่ข้างฟุ้งซ่านนะปกติของมันนะแต่ว่ามันไม่แน่เหมือนกันมันเลงลังเลสงสัยแล้วก็ไม่อยากเอาอะไรก็ได้ก็สงสัยมากจนไม่รู้จะทำอะไรก็มีนะสงสัยแล้วก็เลิกดีกว่ามั้งอันนี้มันจะหดหู่แล้วนะสงสัยเอ๊ที่เราทำอยู่นี่มันถูกหรือเปล่าเนาะมันถูกไหมมันสงสัยแล้วกันก็ไม่อยากทำเอ๊ทำแล้วจะได้ผลอย่างที่ว่าหรือเปล่าทำแล้วจะดีอย่างที่ว่าหรือเปล่ามันสงสัยแล้วมันก็ไม่ได้อยากรู้แต่มันหดหู่ไปอันหนึ่งสงสัยแล้วก็ไม่อยากทำหดหู่ท้อแท้ไปเลยก็มีอีกอันหนึ่งสงสัยแล้วอยากรู้ถ้าไม่รู้แล้วมันก็ไม่ลงสักทีก็มีนะก็ ก็มีทั้งสองแบบอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับท่านเคยสงสัยแบบไหนครับเนี่ยต้องลองดูนะเวลาที่เราเดินจงกรมใช่ทีนี้ที่จะรู้ได้ดีก็คือเราต้องมีสติไงสติจึงจำปรารถนาในที่ทั้งปวงต้องดูว่าจิตมันหุดลงหรือว่ากว้างออกมันฟุ้งออกไปข้างนอกหรือรวมแบบหดหู่ท้อแท้เข้ามาเราต้องการจิตมันรวมแล้วรวมแบบสะอาดปลอดโปร่งหนักแน่นเนี่ยเราต้องการตรงนี้แต่บางทีจิตมันฟุ้งออกไปข้างนอกอันนี้เป็นจิตฟุ้งซ่านบางทีมันรวมเข้ามาข้างในก็จริงแต่มันท้อแท้มันไม่มีหลักมันไม่ตั้งมั่นอย่างนี้นะไอ้ความสงสัยก็พวกนิวรณ์ต่างๆนี้ก็เหมือนกันถ้ามีสติดีก็คอยสังเกตอย่างที่ผมบอกมันก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างเวลาสงสัยแล้วเป็นยังไงเลิกทำไปเลยก็มีไม่อยากทำแล้วไม่รู้เรื่องก็ไม่ทำอันนี้บางคนสงสัยต้องรู้ให้ได้อันนี้ก็จะไปทางฟุ้งซ่านอีกอันนึงสงสัยแล้วก็ไม่ทำท้อแท้ไปเลยเลิกทำไปเลยนะต้องลองดูสังเกตเวลาที่เราปฏิบัติฝึกหัดสมมติมาเดินจงกรมเดินไปเดินมาคิดไปเอ๊ะมันถูกหรือเปล่าวะเนี่ยมันได้ผลหรือเปล่าเนี่ยสงสัยบางคนไม่รู้วิธีจิตมันเริ่มหดหู่แล้วพอมันสงสัยแล้วมันหดหู่คือมันไม่อยากทำแล้วมันสงสัยมันไม่อยากทำก็มีใช่ไหมไม่รู้ถูกไม่รู้ผิดไม่รู้เหนือไม่รู้ใต้มันก็สงสัยมันก็ไม่อยากทำอันนี้ก็คือหดหู่แล้วถ้าคนมีสติก็จะรู้แล้วเอ้ยไอ้นี่หดจิตมันหดหู่แล้วเนี่ยต้องเสริมด้วยโพชฌงค์อะไรครับเนี่ยต้องธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สงสัยมีตัวตนไหมเนี่ยแต่เดิมมันมีไหมมีเราเป็นผู้สงสัยไหมต้องวิจัยลงไปมองดูนะธรรมวิจัยวิริยะพอมันสงสัยมันอยากจะเลิกทำแล้วเป็นไงครับต้องทำขยันหนักขึ้นกว่าเดิมนะมันสงสัยไม่อยากทำแล้วผิดทุกถูกวะเนี่ยเราก็หนักขึ้นกว่าเดิมทำความเพียรวิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์มันสงสัยแล้วมันอยากเลิกแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าที่นั่นขยันกว่านี้เยอะแยะพระอริยเจ้าที่ท่านบรรลุกันไปทำกันมาด้วยความยากลำบากเราจะแค่นี้จะเลิกแล้วนะเราสอนใหม่เอาปีติเข้ามาใส่อย่างนี้ใจก็ขึ้นได้ง่ายนะอันนี้สงสัยในแบบที่หดหู่ไม่อยากทำนะบางทีสงสัยในแบบฟุ้งออกไปก็มีสงสัยในแบบฟุ้งก็อยากจะรู้นั่นอยากจะรู้นี่โดยส่วนใหญ่พวกสงสัยแบบฟุ้งนี่ก็จะออกแนวที่ไปรู้นั่นรู้นี่เข้าแล้วก็จิตมันก็ฟุ้งไปตามอยากรู้ว่ามันคืออะไรสงสัยว่าจะบรรลุแล้วมั้งเนี่ยเป็นไงเคยสงสัยไหมครับอย่างนี้บางคนไม่เคยสงสัยเลยเพราะว่ายังไงไม่บรรลุไงไงคือคนที่เขาทำความเพียรถูกต้องเนี่ยจะมีข้อสงสัยข้อนี้ขึ้นมาเสมอถ้าท่านทำความเพียรถูกต้องนะฝึกปฏิบัติและตั้งใจจริงเนี่ยจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะสงสัยบรรลุแล้วมั้งจะมีความรู้สึกอย่างนี้เสมอหลายครั้งอยู่ตอนต่อไปพอมันเข้าใจนี้ก็เรื่องของมันอย่างนี้แต่จะต้องมีแต่ต้องเป็นตรงผ่านตรงนี้ใครไม่เคยสงสัยเลยแสดงว่ามันไม่ได้ปฏิบัติหรือปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติไม่ถึงพวกท่านเคยสงสัยอันนี้หรือยังครับเนี่ยเฮ้ยบรรลุหรือยังวะเคยไหมครับเนี่ยแสดงว่าไม่ได้ทำนะครับนะหรือว่าทำไม่ถึงครับทำแล้วก็ขี้เกียจบ้างอะไรบ้างไปเรื่อยมันเลยไม่รู้จักว่าโอ้เวลาจิตมันเบิกบานขึ้นมาเวลามันไม่มีกิเลสขึ้นมาเนี่ยเหมือนปล่อยวางทุกเรื่องทั้งโลกเลยโอ้อรหันต์เนี่ยมั่งเราเนี่ยมันรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยอันนี้ก็สงสัยในแนวฟุ้งซ่านอยากรู้สงสัยอันที่ตัวเองรู้มันคืออะไรเนาะอันนี้ต้องเจริญอะไรครับเนี่ยต้องเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อย่างนี้พอเข้าใจมั้ยครับนี่ต้องสังเกตจิตเอานะครับฉะนั้นสติจึงจำเป็นในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสังเกตเอานะจิตของเรานี้ถ้ามันไม่รวมมันก็ฟุ้งนั่นแหละเพียงแต่ว่าที่เราต้องการจริงๆคือให้มันรวมและให้มันรู้ด้วยคล้ายๆต้องได้รวมด้วยแนบแน่นด้วยและต้องรู้ด้วยตอนนี้บางทีมันแนบจนแน่นเกินไปแล้วมันก็หูลงไปเลยหดลงไปแล้วบางทีมันรู้มันก็กระโดดออกไปแบบไม่มีหลักเราต้องการให้มันมีหลักและรู้ด้วย อันเนี้ยมันอยู่ตรงกลางนี่มันค่อนข้างยากแหละต้องมีสติและคอยสังเกตปรับเอาและพอมันลงตัวมันก็จะได้อริยมรรคจึงจะรวมลงที่นี่ได้อย่างนี้นะครับเอาละผมบรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ